Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Δεν παίζει άγχος podcast, ένα super καινούργιο επεισόδιο. Ξεκινάει μόλις τώρα. Πριν ξεκινήσουμε, φτάνουμε, παιδιά, τους 50.000 subscribers. Είμαστε στο ίμιση της πλακέτας, οπότε κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει για super τζέρτζελο. Και καλωσορίζω τον καλεσμένο μας, Νικόλα Ράπτη, ένα τεράστιο χειροκρότημα. Καλησπέρα, φίλε, πώς είσαι?
Γεια σου, Σπίλιο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Είμαι τεράστιος φαν πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
Εντάξει, ψέματα λες.
Αλήθεια, λέω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι από τα άτομα. Γενικά δεν πηγαίνω στις συνεντεύξεις. Γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω γενικά. Ξέρεις, οι συνεντεύξεις που σε ρωτάνε πολύ, ξέρεις, οι τηλεοπτικές είναι λίγο περίεργες. Είσαι από τα άτομα που όταν μου έστειλες, σου απάντησα με μεγάλη χαρά ότι θέλω να έρθω, γιατί δεν έτυχε να σε γνωρίσω στο Netflix. Ήσουνα η μετά από εμάς, στο είμαι ο μικρονιώτα εννοώ. Αλλά μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Είσαι ένας άνθρωπος που ήθελα να γνωρίσω. Στο μυαλό μου σε έχω ως έναν άνθρωπο μη τοξικό, έναν άνθρωπο που χαίρεται με τη χαρά και λυπάται με τη λύπη. Έναν κανονικό άνθρωπο δηλαδή. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είσαι πολύ συμπαθής. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι είσαι ραδιοφωνικός παρουσιαστής και έχουμε ήδη πάρα πολλά κοινά γιατί είσαι στο δρόμο.
Είσαι ο πρώτος που το είπε σωστά.
Ναι, έχω δει ότι σε ενοχλεί το παραγωγός. Ναι. Οπότε έχω κάνει την έρευνά μου. Την έχω κάνει και είμαι έτοιμος γι' αυτό.
Μ' αρέσει αυτό γιατί εντάξει, εγώ τη χρονιά που ήρθα στην Αθήνα από την επαρχία. Το ξέρουν οι 40-40+, τότε με σορανούσε ο Best. Οπότε ήταν ένας σταθμός με ελεύθερο playlist και τρομερούς παραγωγούς. Τυχαία και πριν 2-3 μέρες γνώρισα και την Αφροδίτη Σιμίτη. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, είναι από τις πιο ωραίες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα και παραγωγός. Και παραγωγός είναι όταν ξέρεις, παράγεις, κάνεις μουσική, έχεις το ελεύθερο να επιλέξεις τα τραγούδια. Τώρα πια όλα τα ραδιόφωνα είναι playlist. Οπότε δεν είμαστε παραγωγοί, είμαστε ραδιοφωνικοί παρουσιαστές. Μία περίοδο όταν ήμουν στο Mad Radio ήμουν παραγωγός, γιατί είχα το ελεύθερο να βάζω σε ένα κομμάτι του προγράμματος δικά μου τραγούδια. Δικά μου, όχι δικά μου, Νίκος Ράπτης and the band. Δικά μου τραγούδια, ενώ δικές μου επιλογές.
Να πούμε ότι είσαι στο δρόμο και έχουμε πάρα πολλά κοινά. Γιατί αν συνεχίσω έτσι, και εγώ θα καταλήξω στο δρόμο. Οπότε.
Γιατί το λες αυτό?
Όχι, ήταν πλέον αστείο. Τα λέξεις κοινά μου πάρα πολύ καλά, 0-1. Είσαι στο δρόμο, κάνεις πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Θέλω να πεις λίγο πώς σου φαίνεται πλέον που έχεις αυτή την εμπειρία σε 15 χρόνια στο ραδιόφωνο σχεδόν.
Ναι, σχεδόν μια 15ετία. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Έχουν περάσει πολύ γρήγορα τα χρόνια. Ξεκίνησα το 2010 που πήγα στο Mad Radio. Το 11 ξεκίνησε στο Μαδρίτη, το πήγα στο ΜΑΤ, ξεκίνησε στο εμπορικό κομμάτι του ΜΑΤ, στις διαφημίσεις δηλαδή, ήμουν υποδοχή διαφήμισης. Απλά τότε ήμουν πολύ μικρό, πολύ μικρός, ήμουν στα 24-25 αν θυμάμαι καλά, 25-26, οπότε είχα πολύ δίψα για τη δουλειά και ήμουν ο μίστερ ενοχλητικός τύπος που πήγαινα στα γραφικά και έλεγα τι είναι αυτό, τι είναι το σούπερ, τι είναι αυτό. Πήγαινα στο ραδιόφωνο και έλεγα τι είναι το τζίγκλ. Τι είναι αυτό. Και ξέρεις, με κοιτάζαν λίγο περίεργα. Τώρα τι θέλει αυτό το παιδάκι εδώ. Αλλά έπεσα και σε καλούς συνεργάτες τότε που είδαν ότι είχα δίψα να μάθω τα πράγματα. Οπότε εξελισσόμεθα μέσα από την όλη αυτή κατάσταση, είτε στο κομμάτι της παραγωγής, αυτό και το ΜΑΤ ήταν σχολείο γιατί έκανα 5 βραβεία, έκανα 5 ΜΑΤ walk. Να μην σου λέω ψέματα. Είναι από τα μεγαλύτερα event που μπορεί να βρεθεί ένα παιδί στην αντίστοιχη ηλικία. Και να δει τους καλλιτέχνες που τους έβλεπες από την τηλεόραση όλους. Βέβαια μετά τα απομυθοποιείς όλα μετά από ένα σημείο. Στο τέλος της μέρας είναι μια δουλειά. Αλλά ξεκίνησα τότε στο Mad Radio να κάνω ραδιόφωνο. Στους Μάπες με Δημήτρη Ουγγαρέζο, Σταμάτη, Στέφανο Γκέιτλι και.
Μου γεννάς πάρα πολλές απορίες ήδη. Πρώτον, θα σου πω για την απομυθοποίηση που έθιξες τώρα.
Ναι, δεν το έχεις νιώσει κι εσύ?
Το έχω νιώσει, αλλά εγώ ακόμα είμαι λίγο fangirl. Δηλαδή θα δω κάποιον και, ή κάποια και θα έχω ακόμα, ξέρεις, πω τον θαυμάζω, τι θαυμάζω.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Καλά, και εμένα μου έχει τύχει να. Και ακόμα μπορεί να μου τύχει, αλλά εγώ τότε είχα. Να σου πω ότι σαν παιδάκι είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Δεν ήμουν τόσο φαν με τους ανθρώπους της τηλεόρασης, γιατί εμείς δεν μεγαλώσαμε και πολύ με ίντερνετ. Δηλαδή εμείς είμαστε τα παιδιά του MSN, τα παιδιά του LimeWire, που έκανες, έγινες σπίτι και πάταγες να κατέβουν δύο τραγούδια, πήγαινες, έκανες μπάνιο, έτρωγες, έκανες αυτό, η φωτογραφία κατέβαινε, ξέρεις, αργά, ήσουν, κατάλαβες. Είμαι αυτή η γενιά. Δηλαδή, σκέψω ότι έκανα mail στα 19. Έκανα Facebook όταν ήμουνα στο μεταπτυχιακό το 2008-2009. Που ήδη ήμουνα 24 χρονών, κατάλαβες, δεν το είχαμε ζήσει, δεν ήμασταν εξοικειωμένοι.
Ναι.
Οπότε το ίντερνετ για μας ήρθε λίγο αργά στη ζωή μας.
Τώρα πώς νιώθεις?
Και δεν είχαμε αυτό το να βλέπουμε ανθρώπους, ξέρεις, και να ενθουσιάζεσαι. Ας πούμε, είχα ενθουσιαστεί όταν είχα δει για πρώτη φορά το Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο δρόμο. Okay. Ξέρεις, και του κάνω, γούρωσα τα μάτια σαν παιδάκι. Και μου λέει ο πατέρας μου, Μποντιρόγκα. Και λέω, γεια σου, Ντένιαν. Και μου λέει, μου απάντησε στα ελληνικά και μου λέει, γεια σου. Και λέω, πήγα μετά στο σχολείο και λέω, με χαιρέτησε ο Μποντιρόγκα. Με χαιρέτησε ο Μποντιρόγκα.
Δεν τον γνωρίζω δυστυχώς τον Μποντιρόγκα.
Είναι ένας μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού.
Έχω ωραία ιστορία να σου πω, συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Την έχω ξαναπεί βέβαια σε podcast, αλλά θα την ξαναπώ γιατί εκείνο το podcast είχε 2.000 views, οπότε θα την ξαναπώ, δεν την είχε
κάνει.
Είχα δει το Singleton. Το Παναθηναϊκού πάλι, ναι, μπασκετμπολίστα, σε ένα μανάβικο στο ΚΑΤ. Και περνάει από μπροστά μου. Τώρα ήμουν και μαθητής ηλικίου, πήγαινα σχολείο. Και περνάει από μπροστά μου, κοκαλώνω, δεν του μιλάω. Περνάει, φεύγει 2 χιλιόμετρα. Και αποφασίζω στα 2 χιλιόμετρα να βρω το θάρρος να μιλήσω. Και λέω, Singleton, congratulations. Ναι. Γιατί είχα να κερδίσει και στη Γυρολίκη Παναθηναϊκός την ημέρα, την προηγούμενη. Και ήταν αυτό με τη σακούλα έτσι με κάτι πορτοκάλια και μου κάνει hi, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν full τζέρτζελο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, έχει πολύ πλάκα. Okay, οπότε, άρα δεν το έχεις τόσο πολύ. Ξέρω ότι με την Ελένη Μενεγάκη έχεις μεγάλη...
Επειδή μου είναι ένας άνθρωπος που, επειδή τώρα εργαζόμουν τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση, δεν έχει τύχει ποτέ να τη γνωρίσω από κοντά. Και πάλι για τη δικιά μου ηλικία, η Ελένη Μενεγάκη είναι μύθος, παιδί μου. Από θέμα, ξέρεις, γυναίκας, δηλαδή. Την έβλεπα επί Κώστα Καρά, που ήταν στο... Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η σειρά... Που ήταν με τον Κώστα Καρά και ήταν βοηθός του στο ραδιόφωνο.
Okay.
Ήταν μια σειρά τότε στον Αντένα με Τζέσι Παπουτσί, Κώστα Καρά. Είναι ηθοποιοί που έχουν φύγει από τη ζωή αυτή τη στιγμή. Okay. Και ήταν η Ελένη Μενεγάκη, ήταν βοηθός του Κώστα Καρά στο ραδιόφωνο. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν η ηχολήπτριά του, κάτι τέτοιο. Και από τότε είχα την τρέλα, ξέρεις, με το ραδιόφωνο και την είχα δει πρώτη φορά και λέω, τι ωραία γυναίκα.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ραδιόφωνο βράδυ? Πιστεύω ότι στηρίζεσαι πάρα πολύ. Είσαι του πρωινού, ανέκαθεν, αλλά έχεις και τη φωνή, ρε φίλε, ξέρεις αυτό το ASMR που κάναμε πριν. Πιστεύω θα είχε.
Η μόνη ζώνη που έχω κάνει είναι η πρωινή, αλλά με βοηθάει γιατί 10 η ώρα είμαι πολύ alert, παιδί μου. Οπότε έχω όλη τη μέρα μπροστά μου για να κάνω πράγματα. Ενώ αντιστοίχως, αν είχα όλη τη μέρα να κάνω δουλειές και πήγαινα να κάνω ραδιόφωνο βράδυ, βέβαια είναι πιο χαλαρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είχα όρεξη, γιατί όλοι μας, ακόμα και εσύ βλέπεις, είμαστε μια μπαταρία που, επειδή εμείς παράγουμε και πολλή ενέργεια μέσα στη μέρα, και ψυχική και πνευματική, μετά από ένα σημείο, δηλαδή, εγώ γυρνάω αυτή τη στιγμή στο σπίτι και είμαι άδειος τελείως. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα εκείνη την ώρα να αποδώσω σε μια βραδινή εκπομπή ραδιοφωνική, αλλά είναι και άλλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή οι prime time ώρες στο ραδιόφωνο, η καλύτερη ώρα είναι το πρωί και η δεύτερη καλύτερη είναι το απόγευμα που γυρνάει ο κόσμος. Αλλά το απόγευμα που γυρνάει ο κόσμος θέλει πιο χαλαρά. Το πρωί είναι η πιο δυναμική.
Ναι, okay. Σε τρομάζει το κομμάτι του ανταγωνισμού στο ραδιόφωνο, το ότι υπάρχει πολύ. Αυτό που λες είναι prime time, αλλά.
Δεν το κοιτάγα ποτέ.
Δεν το κοιτάς.
Δεν το κοιτάω ποτέ. Εγώ κοιτάω να είμαι αυτός μου, να περνάω καλά, να έχω καλές ομάδες, γιατί έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο. Με πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, με ιδιόμορφους χαρακτήρες. Δεν το κοίταγα ποτέ, δεν κοίταγα ποτέ τα νούμερα. Και έφτασα εδώ που έφτασα, μην κοιτώντας τα. Σαφώς και παίρνω μια ενημέρωση τύπου τι κάνουμε, που πάμε, γιατί οι διευθυντές μου με ενημερώνουν ότι πάμε καλά αυτά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι στο δρόμο κάνουμε την καλύτερη μας χρονιά. Είμαστε πολύ ψηλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ ωραία ομάδα. Και πιστεύω ότι είναι και η καλύτερη μου χρονιά.
Okay.
Και ραδιοφωνικά και στο δρόμο, από τις 5 που είμαι τώρα στο δρόμο.
Άντε. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο και είναι και ωραίο και οι χαρακτήρες που έχεις βάλει που.
Ναι, έχω κάποιους χαρακτήρες που τους έχω χρόνια στο ραδιόφωνο. Ναι. Οπότε ξέρεις.
Θα έδινες κάποια συμβουλή σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο? Γιατί, ας πούμε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ π.χ. Και φέτος, τώρα πρώτη φορά το λέω αυτό, αποκλειστικό εδώ πέρα στο Δεν Παίζει Άνθος. Πέρασα και μια οντισιόν για ραδιόφωνο, αλλά με κόψαν εν τέλει. Ναι. Οπότε δεν έκανα.
Εγώ, ας πούμε, έτσι όπως ακούω και ακούω και τη φωνή σου.
Δεν κάνω ούτε για.
Όχι, καμία σχέση. Εγώ, ας πούμε, μετά από αυτά τα χρόνια εμπειρίας που έχω στο ραδιόφωνο, είσαι μια φωνή που θα μου τέριαζε σε ξένο ραδιόφωνο, ξένο mainstream. Mm-hmm. Βλέπε Radio DJ, βλέπε Music, που έχει αλλάξει τώρα διεύθυνση τα τελευταία χρόνια. ο Χιτ που είναι στον όμιλο της Δασκαλοπούλου, σε τη ραδιόφωνο ξένο mainstream.
Okay.
Γιατί έχεις νεανική φωνή,
έχεις πολύ
φρέσκια φωνή και θα ήταν ωραίο έτσι να κάνεις ένα διωράκι μεσημεριανό, ας πούμε.
Οκ, okay, τέλεια.
Ναι.
Αλλά δεν θα έδινες κάποια συμβουλή να πεις ότι τι είναι αυτό που ξέρεις, με μαγχώνει, ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι και αστείος.
Όχι, δεν πρέπει να είσαι αστείος.
Δεν πρέπει να είσαι αστείος.
Είναι το ύφος της εκπομπής, δεν πρέπει να είσαι αστείος.
Okay.
Πρέπει να έχεις αντίληψη στο ραδιόφωνο και οι ζώνες διαφέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή για μένα η πιο απαιτητική ζώνη είναι η πρωινή ζώνη, γιατί ακόλουθος ο κόσμος. Και αυτό είναι το ωραίο με το ραδιόφωνο για μένα. Δηλαδή είναι ίσως το πιο ωραίο μέσο, αν με ρωτάς. Γιατί αφουγκράζεσαι το κοινό, έχεις το interaction με το κοινό. Δηλαδή μπορεί εκείνη την ώρα να μιλάς στο ραδιόφωνο και να έρθει μήνυμα και να σου πει: Νικόλα, έχει γίνει τρακάρισμα εκεί. Νικόλα, έχει γίνει αυτό. Αυτό που είπες δεν συμφωνώ, γιατί αυτή είναι η υπόψη μου. Σαφώς, αν έχω πει κάτι το οποίο είναι λάθος ή έρθω σε διαφωνία και με επιχειρήματα κάποιος το τεκμηριώσει, θα πω: Έκανα λάθος, έχεις δίκιο, αδελφέ. Αλλά είναι, όλο αυτό είναι πολύ ωραίο, ότι σε διορθώνουν ή αν ψάξεις κάτι. Δηλαδή, τώρα που σου είπα τη σειρά του Κώστα Καρά,
μπράβο,
αυτό σε δευτερόλεπτα έχουν έρθει 10 μηνύματα.
Mm-hmm.
Είναι αυτή. Καταλαβές.
Ναι, ναι.
Άκρος οικογενειακό, αυτό πρέπει να ήταν. Τώρα μου ήρθε.
Α.
Πρέπει να ήταν το άκρος οικογενειακό, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό ήταν με τον Μπέζο.
Α, με τον Μπέζο, ναι.
Ωραία,
δεν είναι το άκρος οικογενειακό, ναι.
Ξέρεις τι θαυμάζω σε εσάς, ότι κατάλαβα από τη μικρή μου εμπειρία στο ραδιόφωνο. Την μία αντισιά μου με κόψανε. Ότι πρέπει να είσαι. Επειδή έχεις λίγο χρόνο ανάμεσα στα τραγούδια και στα τζέρτζιλα που υπάρχουν το πρωί, ότι πρέπει σε 2 λεπτά να πεις ό,τι ξέρεις και να διασκεδάσεις τον κόσμο. Δεν έχεις λίγο χρόνο, πρέπει να είσαι λίγο λακωνικός και είναι ενδιαφέρον από την άποψη. Ξέρεις τώρα και με τα podcast και με όλα αυτά, ότι όλοι φλιαρούμε, μιλάμε.
Δεν νομίζω ότι έχει το podcast καμία σχέση με το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο εννοώ το live. Είναι ένα, είτε το ακούς, είτε ένα εικονογραφημένο podcast, αλλά είναι διαφορετικά να πιέζεσαι είτε χρονικά, να πιέζεσαι με θέμα αναφορών, να πιέζεσαι να μην βγουν τραγούδια, γιατί υπάρχει ένας προγραμματισμός, δηλαδή τα μεγάλα ραδιόφωνα σπαταλούν και πολλά χρήματα σε έρευνες και σου λένε υπάρχουν τραγούδια τα οποία είναι σε μπάνκες, δηλαδή σου λέει Σπήλιος Φλώρος είναι επιτυχία τώρα, πρέπει να παίξει μία φορά την ώρα.
Mm.
Δεν γίνεται να το βγάλεις όταν αυτός που έχει κάνει το playlist πρέπει να παίξει, γιατί βλέπουν τις μεταδόσεις, είναι συγκεκριμένα, πρέπει, δηλαδή και εγώ πολλές φορές πιέζομαι γιατί πρέπει να πάμε σε break. Στο break εμείς έχουμε 14 αναφορές, 15, που σημαίνει ότι στο break έχεις 3 αναφορές να κάνεις.
Ναι.
Είτε αυτό είναι το κλασική εταιρεία κινητής που είναι χορηγός της εκπομπής, άλλες 2, έχει πολύ διάβασμα, πολύ, πρέπει να σε.
Αυτό είναι, το θαυμάζω πολύ, πρέπει να έχεις τέτοιο.
Αλλά αυτό χτίζεται με την εμπειρία, δηλαδή μην είναι κάτι το οποίο σε απογοητεύει και πεις «Α, εγώ δεν κάνω να κάνω ραδιόφωνο».
Mm.
Κάνω ραδιόφωνο άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο untalented από ό,τι είσαι εσύ και πολύ πιο μουντρούχοι και υποτονικοί.
Okay, το κρατάω. Και κάτι άλλο που μου αρέσει σε σένα πάρα πολύ είναι ότι έχεις ένα ρομαντισμό προς το μέσο, το ραδιόφωνο. Τι εννοώ, έχω δει σε συνεντεύξεις ότι έχεις πει, ας πούμε, ότι θες να κάνεις ραδιόφωνο, θα μου πεις αν ισχύει ή δεν ισχύει ακόμα, για πολλά χρόνια, επειδή ας πούμε, σε στήριξε σε μια φάση που ήταν λίγο πιο δύσκολη για σένα. Και αυτό εγώ το εκτιμώ, ότι ας πούμε, εσύ τώρα έχεις ένα όνομα, είσαι ο Νικόλας Οράπτης τέλος πάντων, αλλά ξέρεις ότι θες να το στηρίξεις όπως σε στήριξε. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ας πούμε.
Δεν το έχω αφήσει το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο ήταν πάντα εκεί για μένα και από θέμα οικονομικής πλευράς. Ότι ξέρω ότι γενικά το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο το οποίο δεν έχει πάρα πολλά χρήματα. Το κάνεις για λόγους. Εμένα, ας πούμε, το ραδιόφωνο σε όλα αυτά που κάνω είναι η ψυχοθεραπεία μου. Ό,τι προβλήματα και να έχω, ό,τι άγχη και να έχω, ό,τι και δεν παίζει άγχος, τζέτζελ, λαλαλα. Είναι σαν να σου πω τι. Είναι σαν να έχεις όλα τα προβλήματα όπως όλοι οι άνθρωποι και ο κάθε άνθρωπος το ξεσπάει κάπου. Δηλαδή εσύ όταν πας μια ώρα γυμναστήριο ξεχνιέσαι. Ένας άλλος πάει για 8x8 με τους φίλους του, ξεχνιέται. Ένας άλλος μαγειρεύει εκείνη την ώρα, αυτό τον χαλαρώνει. Εμένα το ραδιόφωνο ποτέ δεν μου δημιουργούσε άγχος. Δηλαδή έμπαινα 3 ώρες μέσα και φεύγαν όλα τα προβλήματά μου, ρε παιδί μου. Και σε βοηθάει και ο κόσμος αυτό πάρα πολύ. Αλλά ήταν εκεί για μένα πάντα. Υπήρχε μια περίοδο της ζωής μου η οποία πέρναγα πολύ άσχημα οικονομικά πριν πάω στο Netflix, όπου έκανα δοκιμαστικά, πήγαινα, είπα ότι πρέπει να κάνω και κάτι άλλο, έχω φτάσει 35-36, δεν βγαίνει οικονομικά η φάση και με απορρίπτανε συνεχώς από δοκιμαστικά, τηλεοπτικά εννοώ, Και σε ένα σημείο, επειδή είχα φίλους που ήταν σε μεγάλες εταιρείες και μου λέγανε, άστο αφού γράφεις, κόβει το μυαλό σου, έλα εδώ να μπεις σε ένα τμήμα marketing. Κατάλαβες. Mm. Να πάρεις περισσότερο χρήματα. Εντάξει, με το ραδιόφωνο, σταμάτα να είσαι λίγο ρομαντικός. Πριν γίνει αυτό, μου γύρισε η φάση και ήρθε το Netflix στη ζωή μου.
Ωραία, μου δίνεις ωραία πάσα να πούμε για το Netflix. Εντάξει, είχατε κάνει τρελή επιτυχία. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω το προφανές αν μπαίνοντας στο Netflix με το Πιτουρά, νομίζω μίλαγες.
Με το Διομήδη, το Πιτουρά, ναι.
Μπράβο. Όταν σου έγινε η πρόταση, περίμενες ότι θα γίνει αυτό που έγινε?
Δεν είχα ιδέα.
Δεν έχεις ιδέα.
Δεν είχα ιδέα. Με κόβουν από μια εκπομπή τότε στο Sky με την απάντηση ότι είσαι πολύ καλός, γιατί είχα κάνει καλό δοκιμαστικό. Είχα πει και δοκιμαστικά που δεν είχα κάνει, δεν ήμουν καλός. Και ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτό που θέλω να πω και στον κόσμο, ότι καμιά φορά τα όχι χτίζουν καριέρες. Δηλαδή, μου είπαν όχι από μια εκπομπή στην οποία μετά από 5 μήνες κόπηκε και πήγα στο Netflix και ουσιαστικά εκεί έκανα ίσως από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Και πράγματα τα οποία μου άρεσαν κιόλας. Οπότε η απάντηση εκεί ήταν, είσαι πολύ καλός, αλλά δεν σε ξέρει κανείς και θα πάρουμε τον τάδε, γιατί αυτός είναι γνωστός αυτή την περίοδο. Okay, εγώ με το όχι με μια χαρά, το εκτιμώ πάρα πολύ να μου λένε όχι, από το να μου λένε ναι μεν, αλλά πες μου όχι, το όχι είναι μια απάντηση και καλό είναι στη ζωή σας να λέτε όχι, δηλαδή να μην διστάζετε να πείτε όχι. Και αυτό το όχι με οδήγησε στο Διομήδη τον Πιτουρά τότε που μου λέει, φίλε μου, δεν έχω budget, έχω πολύ λίγο budget. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, έχω αυτά τα χρήματα, τα οποία ήταν ελάχιστα, και κάνω από μέσα μου, okay, δεν τα... είμαι μια χαρά με αυτό. Τι θα κάνουμε, μου λέει, να φωνάξω και το Φάνη και το Θανάση. Το Θανάση τον ήξερα γιατί είχαμε κάνει μια μικρή θητεία μαζί στο MTV,
okay,
πριν κλείσει το MTV. Και τον ήξερα λίγο, το Φάνη δεν τον ήξερα, τον γνώρισα εκεί. Και τότε είχα γράψει εγώ ένα ποδοσφαιρικό, το πρώτο βίντεο που κάναμε τότε, που είχα κάνει τους φίλους μου, γιατί παίζω μπάλα, έπαιζα δηλαδή, τώρα έχω κάτι θέματα με τα γόνατα. Και γράψα ποδοσφαιρικό και κάναμε το ποδοσφαιρικό πρώτο και άρεσε σε όλους.
Θυμάσαι έτσι κανένα σκηνικό? Αρχικά εγώ σαν θεατής πιστεύω ότι παίζει να γελάγατε. Δηλαδή, ξέρεις,
πάρα πολύ.
Ρε φίλε, όταν έχεις το Φάνη, το Τζουβέλα να...
Τώρα μιλάς για πιο μετά.
Και για πιο μετά, αλλά ναι. και στην αρχή και με το Φάνη και με αυτά, ότι... δεν θα κρατιόμουν να μην γελάω σε κάθε ατάκα.
Εντάξει, εγώ με το Φάνη δεθήκαμε και πάρα πολύ και λόγω Παρασκευά. Δηλαδή, πέρασαμε μια πενταετία που ήμασταν κυριολεκτικά, κοιμόμασταν μαζί, συζητάγαμε πάρα πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και θεωρώ ότι ήμασταν και από τα δίδυμα τα οποία ήταν αρκετά πετυχημένα σε αυτό που κάναμε. Κυριολεκτικά δεν μπορούσε ο ένας χωρίς τον άλλον. Και γελάσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχω τι να πρωτοθυμηθώ. Μιλάμε για κλάμα. Εγώ εντωμεταξύ είμαι και πολύ με μολυσμικιά σε νευρικό γέλιο τελείωσε.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να περιμένουμε κάνα τέταρτο γιατί μαρσάρω. Και έχουμε ρίξει άπειρο γέλιο και εγώ και ο Φάνης. Και υπήρχε και αγάπη για όλο αυτό.
Θυμάσαι κάποια έτσι σκηνή, έτσι κανένα τζέρζιλο που δεν το ξέρουμε, πίσω από ένα γύρισμα που να θες να μοιραστείς?
Όταν τι εννοείς?
Ότι κάτι να γυρνάγατε, ας πούμε, ένα βίντεο, π.χ. ένα σκέτς, οτιδήποτε. Και να έχει γίνει κάτι πιο απρόπτη, κάτι που να γέλαγε συνέχεια εσύ και να μην μπορούσε να.
Υπήρχε ένα απρόπτο. Υπήρχε όταν κάναμε τους τύπους του γυμναστηρίου. Mm-hmm. Είχαμε πει στον παραγωγό τότε, στο Στέλιο τον Καλικάνο, που του λέμε: Στέλιο, πρέπει να βρούμε ένα γυμναστήριο να κάνουμε. Ο Στέλιος θεώρησε ότι εμείς που έχουμε κάνει ήδη 10 βίντεο, που είμαστε very loud people και πάμε και κάνουμε βίντεο και μας ακούει όλο το τετράγωνο, θεώρησε καλό να κλείσει ένα γυμναστήριο 2 ώρα το μεσημέρι. Όπου σκάμε στο γυμναστήριο και έχει κόσμο, ο οποίος προφανώς κάνει προπόνηση. Και του λέμε, εδώ τι θα γυρίσουμε? Μπήκαμε μέσα και ο κόσμος μας κοίταζε έτσι.
Ναι.
Και τότε πήρε ο Θανάσης το Γκατσινόπουλο, το Γιώργο.
Okay.
Και μας έδωσε το γυμναστήριο του 11 η ώρα το βράδυ, που πήγαμε και κάναμε τους τύπους του γυμναστηρίου. Ένα γύρισμα που τελείωσε 3.30-4 ώρα το πρωί.
Oh.
Το οποίο μιλάμε για κλάμα τώρα, τι να σου πω. Ότι μιλάμε, δηλαδή, πέφταμε κάτω από τα γέλια. Ήταν για μένα από τα πιο ωραία γυρίσματα που έχουμε κάνει.
Στο κομμάτι του Παρασκευά, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς αισθάνεσαι ή αισθανόσουν ότι είχες ένα λίγο πιο supportive ρόλο ναι, στην εκπομπή? Και εγώ το θαυμάζω αυτό πάλι. Γιατί ξέρεις...
Όχι, ήταν έτσι, ήταν συγκεκριμένος ο ρόλος. Δηλαδή, δεν γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι too loud. Ένας άνθρωπος ο οποίος, μιλάμε τώρα για έναν χαρακτήρα οδροστοτήρα, έτσι. Δεν υπήρχαν κόφτες. Έναν άνθρωπο που έκανε 0% και δεν μπορούσες να έχεις έναν χαρακτήρα δίπλα ο οποίος να κάνει κι αυτός, γιατί θα έχανε την ομορφιά του χαρακτήρα αυτού. Ο Παρασκευάς για μένα είναι από τις ρόλους στην Ελλάδα που είναι huge. Δηλαδή, ίσως δεν το διαχειρίστηκε καλά μετά από ένα σημείο και ο Όμιλος, όχι το Netflix, ο Όμιλος, να πάρει αυτή την πράντα και να την εξελίξει. Που ήταν στηριγμένη πάνω στην ευφυΐα του Φάνη Λαμπρόπουλου. Απλά ο δεύτερος χαρακτήρας ήταν αυτό που ήταν. Έπρεπε να κάνεις το χαζό, έπρεπε να δεχτείς το χιούμορ του Παρασκευά, έπρεπε να κάθεσαι ό,τι σου λέει, σε βρίζει, σε λέει χοντρό, μαγουλάρα, μπούλι, αυτά, έχεις τελειώσει ιδιωτικό, ξέρεις, να δεχτείς όλο αυτό το bullying σε εισαγωγικά, γιατί όλο αυτό ήταν supportive στη φιγούρα του Παρασκευά. Δεν μπορούσες εκεί να πεις, ξέρεις, να έρθεις σε αντίθεση, πρέπει να το δεχτείς, να το καταπιείς και με μικρές πάσες πινελιές να τον κάνεις να τον εξελίξεις. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που μπορεί, ας πούμε, να κόλλαγε λίγο το μυαλό του Φάνη, λογικό, να πεις εκεί, πες, ξέρεις, κάνε αυτό, πες αυτό, ή να βοηθήσεις λίγο. Όλα τα παιδιά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, γιατί όλοι ήμασταν focus στο Φάνη να ρολάρει και να πάει καλά όλο αυτό. Γιατί όλοι κερδίζαμε από αυτό. Σε όλους μας άρεσε.
Είναι πολύ ωραίο προσόν αυτό που έχεις, ρε φίλε μου, στο ότι δεν έχεις εγωισμό, κατάλαβες τι εννοώ.
Δεν είναι θέμα εγωισμού. Νομίζω ότι δεν σε εξελίξεις. Σε αυτή τη δουλειά πιστεύω ότι αν δεν συνεργαστείς, δεν θα εξελιχθείς. Κατάλαβες τι εννοώ. Αν το δεις τελείως εγωιστικά. Και στην τελική οι ομάδες κερδίζουν. Άμα σε αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά δεν είναι στίβος. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Δεν κερδίζεις. Δεν είναι έλα να κάνουμε να ρίξω μόνος μου ακόντιο και αυτά. Πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που συνεργάστηκα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, που συνεργάστηκα με τον Αλέξανδρο Τζουβέλα, που συνεργάστηκα με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Με τρελαίνει ο Μάκης. Ο Μάκης είναι ο Μάκης, τέλος. Είναι ο Φάνης, τέλος. Δεν υπάρχει. Είναι ο Αλέξανδρος, τέλος. Με εξέλιξε σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Με έκανε καλύτερο επαγγελματικά όλη αυτή η συνεργασία. Όπως και τα παιδιά πήραν πράγματα από μένα, ίσως εγώ να πήρα περισσότερα πράγματα από παιδιά. Δεν ξέρω να σου ζυγίσω τι πήρε, αλλά και πάλι δεν βλέπαμε τι παίρνει ο ένας και τι παίρνει ο άλλος. Κοιτάγαμε να κάνουμε ωραίες δουλειές. Κατάλαβες. Γιατί ακόμα έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα ο κόσμος, δηλαδή εγώ τις έβαζα τυπικά έτσι. Έχω μια σελίδα στο Facebook και τα πόσταρα και ακόμα σχολιάζουν κάτω από βίντεο. Του 16, του 17. Ναι. Που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τότε ήταν 13, δεν τα βλέπαν αυτά.
Πώς διαχειρίζεται ότι ο κόσμος, λίγο που έχω δει κάτι συνεντεύξεις πάλι, ταυτίζονταν πολύ με την περσόνα σου. Ότι δεν διαχώριζε το. Ότι είσαι ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του, ας πούμε. Και μπορεί να σε βλέπουν στον δρόμο και να σου πετάγανε ατάκες. Δηλαδή, έχεις πει μια ιστορία για μια καφετέρια στο Χαλάνδρι. Δεν ξέρω αν θες να το ξαναπείς.
Όχι, ναι, πες μου.
Που κάποιος είχε έρθει και σου είχε πει χοντρή, κάμπια.
Ναι, ρε παιδί μου, κοίτα αυτά. Νιώθεις λίγο άβολα γιατί ναι. Είναι πραγματικά. Είναι σαν να βλέπεις, είναι σαν να πάει να πεις στο. Τι να σου πω τώρα. Είδες καμιά φορά μερικοί χαρακτηρίζονται από τους ρόλους, όπως και οι ηθοποιοί. Άλλο να με πετύχεις μόνο μου και να μου πεις μια τάκα που μπορεί να λέω Παρασκευά, ξέρεις, θα γελάσω και τέτοια. Και άλλο τώρα να είμαι σε ένα τραπέζι με ανθρώπους που δεν ξέρεις ποιοι είναι. Κατάλαβες. Και να σκάει κάποιος άγνωστος και να σου λέει μωρή χοντρή, κάμπια, μαγουλάρα και τέτοιο. Δηλαδή εκεί ήταν λίγο άβολη φάση γιατί ήμουν με κάποιους ανθρώπους που okay, και σκάει ένας τύπος και μου λέει μωρή χοντρή, κάμπια, μαγουλάρα και του λέω όπα μπρο, ξέρεις, δεν γέλασα. Και το είδε και αυτός, τον έκανα με τη ματιά μου να νιώσει και αυτός λίγο άσχημα και μου λέει πλάκα κάνω, λέω το ξέρω, αλλά ξέρεις, του λέω είμαι με κόσμο. Έλα, πιάσε με στον δρόμο και πες μου ρε, κάποια μαγουλάρα. Θα γελάσω και μετά σου πω κάτι. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι με κόσμο.
Είναι. Εντάξει, κάποιοι δεν το. Εμένα μία φορά μόνο στην Πάτρα.
Από χαρά το κάνει μόνο ο κόσμος. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να φιλτράρεις λίγο και πού είναι ο άλλος, με ποιον είναι, τι είναι, κατάλαβες. Ναι.
Μία φορά μου είχε τύχει με ένα κάτι αντίστοιχο, αν θες να μοιραστώ την ιστορία μου. Ήμουν στην
είναι
Πάτρα.
Δικό σου το. Μπορείς να πεις ό,τι θες.
Ισχύει. Απλά μία φορά. Ξέρεις, πολλές φορές μιλάω παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και μου γράφουν σε σχόλια, δεν είσαι καλεσμένη εσύ για κάτι τέτοια.
Όχι, κάτι τέτοιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήμουν στην Πάτρα Λεσπάν και κάνει ένα τύπο και μου κάνει. Ξεκινάει και μου κάνει κάτι προσβλημένα, καλή ώρα τέτοιου τύπου. Τύπου εσύ με τι ασχολείσαι, λέω με την κομμωδία. Και μου λέει και από δουλειά τι κάνει. Κάνω χαχά, ξέρω εγώ, μου λέει. Και συνεχίζει να. Δέκατο αστείο, σκέφασε και εγώ δεν μπορώ να γελάω ψεύτικα. Και του κάνω. Θε κάτι άλλο. Yeah. Και εκεί κατάλαβε και αυτό ότι έχει κάνει η μαλακία και μετά ήρθε μου έφερε δύο μπύρες. μου λέει κερασμένες από μένα, αλλά ήταν ανοιχτές οι μπύρες.
Okay.
Και λέει τώρα έχει, βάλει τα, έχει φτύσει μέσα, έχει βάλει χάπια και δεν τις είπε εν τέλει.
Ναι, ναι.
Αυτό, δεν ξέρω αν είχε κάτι.
Ωραία, αυτά θα συμβαίνουν. Κοίτα, από τη στιγμή που έχεις επιλέξει τη δουλειά αυτή και να εκτίθεσαι, είναι λογικό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω στα μπάρι ένα τύπο που έχουμε ξεκινήσει αυτό το project με τα παιδιά σε αυτή την εταιρεία τη στοιχηματική, ο οποίος από το πρώτο επεισόδιο, έχουμε γυρίσει 6 επεισόδια, είναι κολλημένος, κάθε 2 ώρες μπαίνει και γράφει από κάτω. Γιατί φέρατε το ράπτη εκεί και γιατί φέρατε το ράπτη εκεί, γιατί φέρατε το ράπτη εκεί. Όταν ήμουν στην Ισπανία, είχε πει κάτι που είχα γελάσει, βέβαια. Να δώσει χορηγία σε συγκεκριμένη εκπομπή για να κάνω ταξίδι, ώστε να μην γυρίσω. Και του γράψα από κάτω, λέω: το ακούω αυτό. Δηλαδή, ήταν το πιο έξυπνο που έχει γράψει. Αλλά χαλάει το δίδυμο ο ράπτης, χαλάει αυτό. Κατάλαβες. Πιο παλιά, που ήταν και πιο network η φάση, υπήρχε πολύ υβριστικό περιεχόμενο στα comment, το οποίο είχε, όταν είχε να κάνει προσωπικά, όταν ήταν απευθυνόντουσαν σε μένα, δεν στεναχωριόμουν τόσο πολύ. Mm. Αλλά όταν έπαιρνε μπάλα και την οικογένειά μου, εκεί λίγο με πείραζε.
Καλά και ξεφεύγει.
Μετά, όσο μεγαλώνεις, τρίβεσαι πιο πολύ με την κατάσταση και το βάζεις εκτός. Δηλαδή, πια έχω μάθει και το αφήνω εκτός. Αυτό δεν το αφήνω να με επηρεάζει.
Okay. Έχεις επίγνωση για το legacy, ας πούμε, που χτίστηκε μέσα από, από τους Wixers και όλα αυτά? Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις να... Ναι. Π.χ. επειδή όντως εγώ ήρθα μετά από σας στο Netwix και εγώ το νιώσα πολύ έντονα αυτό, δηλαδή...
Το έβλεπα.
Και σπαθιά να κατάπινα.
Στεναχωριόμουν πάρα πολύ.
Εντάξει, και εγώ είχα στεναχωρηθεί, αλλά ξέρεις, ήτανε... Νιώθω ότι ό,τι και να έκανα, πραγματικά, να έπαιρνα σπαθιά και να τα βάζα έτσι, θα λέγανε φέρτε το ράπτη, ξέρω εγώ.
Δεν είναι. Είναι το... Είναι αυτό που λες. Είναι, θα σου δώσω πολύ απλό παράδειγμα τώρα. Ο Αλφα έχει ένα παιχνίδι, τον deal. Αυτό το deal το έκανε τόσα χρόνια ο Χρήστος Φερεντίνος. Mm. Ο Χρήστος Φερεντίνος έφυγε από το deal και έχει πάει στο Sky αυτή τη στιγμή και κάνει το μονομάχο. Mm. Ωραία. Όποιος πάει να κάνει τον deal αυτή τη στιγμή στον Αλφα θα συγκριθεί με τον Φερεντίνο. Θα πούν Χρήστος Φερεντίνος. Γιατί το έκανε 15 χρόνια. Καταλάβες. Mm. Εμείς πήγαμε σε ένα υπόγειο κατεστραμμένο με ένα τραπέζι, κάτσαμε 5 νοματέοι, τα βάλαμε κάτω και ξυπνήσαμε ένα θηρίο το οποίο ούτε εμείς ξέραμε ότι αυτή η δύναμη κοιμάται. Ωραία. Το οποίο αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Λογικό. Αυτή τη στιγμή όποιος ήρθε μετά, όσο καλός και να ήταν, όσο και ταλαντούχος, είναι αυτή αυτό που σου λέει, σε πήραν τα απόνερα, ρε παιδί μου. Mm. Και τώρα όμως είδες, το Netflix έχει κλείσει. Δηλαδή,
εγώ ευθύρωμαι για
αυτό. Δεν είναι, αυτό δεν πάει σε σένα. Είναι ότι κατάφεραν αυτοί που διαχειρίζονται αυτό να κλείσουν ένα κανάλι το οποίο ήταν άκρος επιτυχημένο. Δηλαδή, αυτό είναι επίτευγμα, είναι case study. Mm. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Είναι να το πάρεις αυτό που είχαμε κάνει στο Netflix, όχι μόνο εμείς, και μετά ο Σπήλιος, όλη αυτή, ο Μάκης, όλη αυτή η φάση με τα παιδιά. Το να χάσεις όλα αυτά τα παιδιά, ταλαντούχα, μη ταλαντούχα. Αυτά τα παιδιά όμως κάνανε επιτυχία. Θες, δεν θες. Και το λέω γιατί μετά από την παρέα του Netflix που λένε όλοι τι κάνουν αυτοί, χοντροί, φωνάζουνε, ουρλιάζουνε, βρίζουνε. Αν ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν το έχει κάνει κανένας, φίλε.
Ναι.
Κατάλαβες. Αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Κατάφεραν λοιπόν αυτοί που είναι υπεύθυνοι, που δεν ξέρω ποιοι είναι, να χαλάσουν όλο αυτό το παρεάκι. Να φύγει ο Σπήλιος, να φύγει ο Μάκης, να φύγει ο Τζουβέλας, να φύγει ο Λαμπρόπουλος και να έχει σπάσει όλη η φάση. Το οποίο είναι δυστυχές. Δηλαδή είναι όντως case study αυτό. Να πάρεις και να πεις, είχαμε αυτό, οκ, okay, ήταν ιντερνετική πλατφόρμα, ναι, και όλοι αυτοί σπάσανε. Οκ, okay, γιατί? Mm. Δεν έχω να σου απαντήσω γιατί.
Μήπως παίζει ρόλο το ότι πλέον τα social και το YouTube έχει γίνει, είναι πιο προσωποκεντρικά. Δηλαδή παλιότερα ήταν Think, ξέρω εγώ, και με το Comedy Lab και με το Netflix να υπάρχει ένα κανάλι που θα έχει διάφορους creators και δεν θα στηρίζει τόσο στο βλέπω το Σπήλιο, βλέπω το Ράπτη, αλλά βλέπω γενικά κωμωδία που μου αρέσει. Αλλά μήπως πέρασε η εποχή του γενικά, δηλαδή πλέον δεν έχουμε κανάλια τέτοιου είδους.
Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Ναι, οκ. Okay.
Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Ωραία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω αν όταν τελειώνει η Παρασκευά, στο τελευταίο επεισόδιο,
ναι,
υπάρχει ένα cliffhanger
για την ταινία.
Για την ταινία,
ναι.
Το οποίο. Είναι λίγο... Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από αυτού ακόμα.
Δεν έγινε. Είχε πλησιάσει κάποιος τότε τον Αντένα και ήθελε να κάνει το Παρασκευά ταινία. Είχαμε υπογράψει κιόλας ένα χαρτί.
Okay.
Ήταν αστείο βέβαια, γιατί το χαρτί έλεγε, ας πούμε, ότι. Να σου πω τώρα από τη δική μου πλευρά, ότι ο Νικόλας Ράπτης ο δημοσιογράφος Νικόλας Ράπτης. Δηλαδή ήταν ο ρόλος κυριολεκτικά. Ότι τον κλειδώνει ο Σπήλιος να τον χρησιμοποιήσει. Ξέρεις, είχα παραχωρήσει τα δικαιώματα του δημοσιογράφου Νικόλα Ράπτη. Είναι πολύ αστείο. Για να γίνει ταινία. Έσχασε κορονοϊός 2 χρόνια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τότε εμείς κάναμε και το Houston. Mm. Επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα με θέμα καλεσμένων. Να έρθει κάποιος καλεσμένος τώρα με 30 άτομα τώρα κάτω. Μετά, επειδή τον κύριο λόγο είχε και ο Φάνη, έφυγε ο Διομήδης από το Netflix. Ο Φάνης χειριζόταν τη φιγούρα σε εισαγωγικά. Ο Φάνης μίλαγε με τον άνθρωπο αυτόν. Πέρασαν 2 χρόνια. Ξεχάστηκε, δεν ξέρω. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει η ταινία Παρασκευάς και να μην είναι ο Ράπτης, ναι, να την κάνει ο Φάνης, που το κατάλαβες που το λέω. Γιατί δεν είναι ο Παρασκευάς, είναι ο Παρασκευάς. Είναι ο Φάνης, δεν είναι ο Ράπτης.
Εντάξει, είσαι μαζί.
Ναι, απλά σου λέω ότι ήρθε ο κορονοϊός, κάπου χάλασε το γλυκό εκεί πέρα.
Άρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
Όχι, δεν το ξέρω.
Ναι, δεν το ξέρεις.
Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει κλείσει να γίνει ταινία και να μην το ξέρω. Κατάλαβες, σου λέω.
Okay. Πιστεύω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω θα πήγαινε και καλά. Ξέρεις, γιατί υπάρχει αυτή η νοσταλγία του ότι.
Ναι. Πολύ, υπάρχουν πάρα πολλά comment που μου στέλνουν, ας πούμε.
Τι θα γίνει και τέτοια.
Ναι, τι θα γίνει, τι έγινε με τον Παρασκευά, τι αυτό, τι το ένα. Πολλοί δεν ξέρουν ότι έχει κλείσει το Netflix, ας πούμε. Κατάλαβες, το λέω.
Είχατε σκεφτεί, θέλω όμως, είχατε συζητήσει για το πώς θα ήταν. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις κιόλας αυτό. Α, είχατε κάνει. Απλά εντάξει, okay.
Αλλά απλά είναι, είναι πάρα πολύ αστείο το concept.
Το λέω επειδή ήταν πιο short form.
Είχε να κάνει με μια ληστεία στο εξωτερικό.
Α, okay. Άρα έχει και σενάριο, υπήρχε.
Ναι, κανονικά, κανονικά. Ήταν ωραίο. Το είχα διαβάσει, ήταν πολύ ωραίο.
Θα είχε ενδιαφέρον, μακάρι να γίνει, αλήθεια. Λοιπόν, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος εδώ πέρα, γιατί κάτι με τα μικρόφωνα είχαμε με τις αποστάσεις θέμα. Και πάνω στο Τζέρτζελο, συζητήσαμε λίγο για το stand-up με τον Νίκο. Και τον ρώτησαν, βλέπει τον, αν έχει παρακολουθήσει καθόλου και αν έχει δει το Λάμπρο του Φυσφή, παραδείγματος χάρη.
Έχω παρακολουθήσει το Λάμπρο, έχω πάει και σε παράστασή του στο κέντρο. Έχω δει. Μ' αρέσει ο Λάμπρος πολύ. Έχω γελάσει πολύ με τον Λάμπρο. Και έχω πάει σε μια παράσταση που είχε συμβεί κάτι πάρα πολύ αστείο. Mm-hmm. Ήταν μια παράσταση σε ένα πολύ μικρό θεατράκι. Φαντάζομαι ότι ήταν τόσος ο κόσμος. Είχαν βάλει και κάποιες καρέκλες περιμετρικά του Λάμπρου στη σκηνή. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι καρέκλες που καθόμασταν εμείς στο θέατρο. Στο μικρό θέατρο είχαν βάλει και κάποιες καρεκλίτσες σπέρ για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και είναι μια καρέκλα, δηλαδή, άμα είναι εδώ, ας πούμε, το θέατρο, είναι σκηνή εδώ. Και είναι μια καρέκλα εδώ στο τζάκι και άλλη μια καρέκλα ακριβώς απέναντι. Και θέλει να περιγράψει μια σκηνή ο Λάμπρος με Ιάπωνες. Και αυθόρμητα, δεν ξέρω, λέει, μιλάει κανείς εδώ Ιαπωνέζικα. Και λέω τώρα εντάξει.
Ναι.
Είναι σαν να μιλάς, έχεις πάει τώρα στην Ιαπωνία και να λες μιλάει κανείς εδώ ελληνικά. Και σηκώνει το παιδί που κάθεται εκεί.
Τι λες, ρε.
Και το παιδί που κάθεται απέναντι.
Τι λες.
Το χέρι. Και έχουμε μείνει ένα θέατρο, είμαστε έτσι.
Ναι.
Okay, κάτι, πρέπει να είναι κομπάρσα, να είναι μέσα στο κόλπο, ναι. Και είναι ο Λάμπρος που τον βλέπω ότι παγώνει κι αυτός και λέει: Okay, λέει, όντως, λέει, μιλάτε Ιαπωνέζικα. Δηλαδή, σε ένα θέατρο με 30 άτομα, σου λέω μικρό θέατρο, υπήρχαν 2 Έλληνες που μιλούσαν Ιαπωνέζικα.
Τι λες, ρε.
Ναι, και τους λέει: Έλα, λέει, μιλήστε μεταξύ τους. Και μιλήστε, λέει, μεταξύ σας. Και ξεκινάνε. Και κάνει άλλο. Και είμαστε όλοι έτσι. Λέω, δεν γίνεται, ρε φίλε. Είμαι σε ένα τέτοιο με 2 Ιαπωνέζους.
Τι λέει.
Ναι, είχαμε πάθει σοκ όλοι. Δηλαδή ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
Εντάξει, τέλεια.
Φοβερό.
Καλά, αυτό αν είσαι κωμικός και σε σημείο αυτό είναι.
Τέλεια,
ρε φίλε. Τσάμπα γέλιο, ξέρω εγώ. Εγώ τώρα προχθές είχα παράσταση χθες και ρωτάω σε μια παράσταση, λέω, πώς λένε το σκύλο σου, μια κοπέλα και μου λέει γάτα. Και ρε φίλε, αυτό από μόνο του είναι ξέρεις. Τόσο αστείο, οπότε.
Λέει το σκύλο γάτα.
Ναι.
Okay.
Εντάξει, φαν. Να
πει, γελάω εγώ που λέω το σκύλο μου μπουρέ.
Εντάξει.
Okay.
Το γάτα, εμένα μου άρεσε κιόλας λίγο. Ναι, λίγο. Ναι. Αλλά ξέρεις, είναι κάποια αστεία που συμβαίνουν που δεν χρειάζεται καν να πει τίποτα. Εσύ είναι αστεία από μόνο της. Και αυτό είναι γαμάτο για ένα κομικό.
Από τη ζωή.
Ναι. Έχεις παρακολουθήσει άλλο stand-up. Ξέρω ότι έχεις δει το Μαλιάτσι σίγουρα.
Έχω πάει στον Κώστα. Ξέρεις, έχω πάει σε ανθρώπους τους οποίους θεωρώ πολύ οικείους και θεωρώ ότι ταιριάζουν. Έχω πάει στον Κώστα, έχω πάει στο Διονύση. Έχω πάει στο Ζάμπρα, στο Θωμά, που είναι και πιο πολύ. Είναι και ξέρεις, είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους έχω συναναστραφεί, τους γνωρίζω. Mm. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω προγράμματος δεν βγαίνω πολύ, δεν έχω ζωή. Μπορεί να ακούγεται λίγο μακάβριο αυτό.
Όχι,
αλλά
εγώ σε νιώθω.
Ναι, δεν έχω ζωή. Δηλαδή έρχεται πια. Έχω αρχίσει και κουράζομαι πάρα πολύ. Και φτάνει η Παρασκευή το Σάββατο και πρέπει να δω την οικογένειά μου, να αφιερώσω. Έχω μεγάλη δυναμία στο σκύλο μου. Πρέπει να δω τη γυναίκα μου γιατί και αυτή δουλεύει πάρα πολύ, να κάνουμε πράγματα μαζί. Οπότε έχω δει τον το Λάμπρο, τον Διονύση, τον Τζουβέλα. Δηλαδή έχω πάει σε Τζουβέλα πριν, μόλις είχε πρωτοέλθει στο Netflix, και έχω πάει σε παράσταση του Αλέξανδρου με 30 άτομα. Κατάλαβες.
Το οποίο τώρα το λες και...
Ναι, και τώρα ο Αλέξανδρος γεμίζει θέατρα και αυτό, δηλαδή νιώθω και πολύ περήφανος το ότι είχα πάει σε μια παράσταση στον Γκάζι, κυριολεκτικά είχε 30 άτομα, σε ένα μπαράκι.
Αυτό είναι, είναι ήδης, δηλαδή, είναι σαν να μην βγάζει νόημα, κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό, το Τζουέλ δεν έχει συνδυάσει με γεμάτα θέατρα.
Ναι,
με,
ναι, κι όμως.
Ναι. Τρελό. Εντάξει, σου κάνω μια ερώτηση που έχεις βαρθεί να την απαντάς, αλλά...
Όχι, κάνε, σου λέω ό,τι θες.
Έχει σκεφτεί να. Εγώ θεωρώ ότι θα. Στο έχουν πει αρκετοί δηλαδή. Θεωρώ ότι θα ήσουν καλό στο stand-up.
Το έχει πει και ο Αλέξανδρος.
Το έχει ίσως κατά νου. Ξέρω ότι παλιότερα δεν το σκεφτόσουν λόγω.
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, πολλές φορές και ο Αλέξανδρος αστειευόμενος, ξέρεις, εκεί που μιζεριάζουμε και του λέω: Πω, δεν πάνε καθόλου καλά οι δουλειές. Θα το γυρίσω στο stand-up, λέω. Θα με πάρεις, λέω, στην παράσταση να κάνω 10 λεπτά το πτώμα. Και μου λέει: Μην το γελάς, μου λέει. Δεν είναι τίποτα, μου λέει, παιδί μου. Λέει, θα... Αυτό δεν έχω κάτσει. Δεν έχω κάτσει να γράψω κείμενο, να ασχοληθώ. Ενώ, ας πούμε, στο ραδιόφωνο το κάνω. Τώρα, ειδικά που μας βάλανε και κάμερες στο ραδιόφωνο, κάθομαι, ξέρεις, καμιά φορά. Να γράψω, ξέρεις, έτσι, με μπούλες για το θέμα ημέρας που έχουμε εμείς, ας πούμε, καθημερινά, να με βοηθήσει λίγο στο λόγο μου εκείνη την ώρα. Αλλά δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ πολύ. Αλλά, δεν, ξέρεις, μπορεί και να γίνει κάποια στιγμή, μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τεκμηριωμένα. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, σας θαυμάζω που σε είδα από το ξεκίνημά σου. Δεν ήξερα καν ότι κάνει stand-up όταν σε είδα στο Netflix. Δηλαδή, όταν σε είδα στο Netflix, λέω. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι? Ναι. Γιατί πρώτη φορά σε είδα. Ναι. Και δεν το λέω υποτιμητικά ποιο είναι αυτό το παιδάκι, γιατί ήταν πριν 3-4 χρόνια. Ήσουν πόσο τότε?
20.
Ήσουν παιδάκι, κατάλαβες. Ναι. Έχουμε 21 χρόνια διαφορά σχεδόν. Και λέω, ποιο είναι αυτό το παιδάκι? Ξέρεις, και μετά είδα ότι κάνεις παραστάσεις και πραγματικά χαιρόμουν που σε έβλεπα. Ξέρεις, και που έλεγες, άλλη μια παράσταση sold out, είναι sold out. Ελάτε εδώ, Τζέρτζελο. Λέω, κοίτα να δεις. Λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος το πίστευε, το χτίσε, εξελίχθηκε. Και μπράβο του λέω, που χαιρόμουν δηλαδή. Που χάρηκα που ήρθα εδώ να σε γνωρίσω.
Το εκτιμώ και μου δίνεις και ωραία πάσα. Επειδή είσαι και ένας άνθρωπος και εσύ έχεις εξελιχθεί πάρα πολλά αυτά χρόνια και επειδή ταυτίζομαι και στο κομμάτι το ότι αυτό που έχεις πει, ότι ρε παιδί μου. Είχες δυσκολίες, είχες σκεφτεί να τα παρατήσεις ή οτιδήποτε. Θα ήθελα να δώσεις μια συμβουλή και σε εμένα και σε όποιον μας ακούει και έξω, που είναι λίγο σαν ατέλμα και λέει τώρα αυτό που θέλω, ξέρω να κάνω, πάει και δεν πάει. Και... Τι, επειδή εσύ είσαι άνθρωπος που τα κατάφερες.
Εσύ, ας πούμε, που έχεις καταφέρει αυτά που έχεις καταφέρει, ο εαυτός σου δεν ήσουν.
Ναι.
Να είναι ο καθένας, είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Εγώ είμαι ξεχωριστός, εσύ είσαι ξεχωριστός, τα παιδιά εδώ είναι ξεχωριστά. Γι' αυτό, άμα ήταν όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Θα ήταν πολύ βαρετή η ζωή. Όπως και αν η ζωή δεν είχε προβλήματα, θα ήταν πολύ βαρετή η ζωή. Οι στιγμές χαράς, έτσι είναι η ζωή. Οι στιγμές χαράς είναι λίγες. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι παίρνουμε κουράγιο και προχωράμε παρακάτω. Στο τέλος της μέρας η ζωή είναι αυτή. Και ειδικά η γενιά η δικιά μας που είναι πολύ ταλαιπωρημένη, έτσι, με όλα αυτά. Δηλαδή, την τελευταία 15 ετία έχουμε ζήσει κορονοϊούς, πόλεμο, Γάζα. Αυτό λες, τι συμβαίνει. Κάθε μέρα βλέπεις, έχουμε. Εμένα με ενοχλεί, γιατί το λέω και στο ραδιόφωνο αυτό. Έχουμε οικειοποιηθεί τη βία. Καταλάβεις. Δηλαδή, ακούς μία γενοκτονία και λες: Οκ, μία γενοκτονία. Ακούς αυτά που γίνονται στη Γάζα και τα διαβάζουμε, τις ειδήσεις. Και άμα συνειδητοποιήσεις τι διαβάζεις και τι γίνεται στον κόσμο, λες: Δεν γίνεται να το προσπερνάω έτσι, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην σταθώ. Σήμερα, ας πούμε, εγώ στάθηκα στο ραδιόφωνο με αυτά που έγιναν με τον αστυνομικό που χαροπαλεύει τώρα αυτό το παιδί. Δεν γίνεται σε έναν αγώνα βόλεϊ αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ να υπάρχει μια οικογένεια η οποία να μην ξέρει. Στο λέω και ανατριχιάζω. Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση. Σκέψω αυτοί οι γονείς τώρα που έχουν πάει στο 31 χρονών παιδί τους. Ωραία, και περιμένουν σε μία μέθη να τους πούν αν το παιδί τους θα ζήσει ή όχι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ή προχθές που σκοτώθηκε ο παδός της ΑΕΚ επειδή κατεβήκανε οι άλλοι από την Κροατία και περάσανε σε μία χώρα, λες και πήγανε εκδρομή στην Καλαμπάκα. Δηλαδή, μιλάμε για λάθη τώρα αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Στη Γάζα τώρα σκοτώνεται κόσμος, κάνουν αυτά. Δεν ξέρω τι ανεξέλεγκτη κατάσταση είναι αυτή. Το σκυλί στην Αράχοβα.
Καλά, ναι.
Δηλαδή, όλα τα ακούω αυτά και θλίβομαι. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
Όντως είναι τρομακτικό και το έχουμε φυσιολογικοποιήσει. Συμβαίνουν κάθε μέρα τέτοια πράγματα. Αλλά και από την άλλη.
Και τώρα με τα social media.
Τα μαθαίνεις.
Τα μαθαίνεις. Ναι. Αυτά πάντα γινόντουσαν. Απλά τώρα να τα μαθαίνεις. Δηλαδή. Αυτή είναι η δύναμη των social media. Λες, καμιά φορά τα social media είναι επικίνδυνα, αλλά έχουν και τα θετικά. Ότι μαθαίνεις την πληροφορία, βλέπεις τι γίνεται.
Απλά σε βαραίνει και πολύ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που συγκινούμε και στεναχωριέμαι πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν. Και πολλές φορές.
Αν σε αφήνανε παγερά διάφορο, δεν θα.
Ναι, κάτι ναι,
θα λέγεις και κάτι δεν πάει καλά.
Ισχύει αυτό, αλλά εγώ έχω αισθανθεί, ας πούμε, πολλές φορές νιώθω ότι και ενσυναίσθηση έχω και θέλω να ξέρεις, βοηθήσω με ποιο τρόπο μπορώ. Αλλά πολλές φορές είναι τόσο μεγάλη η στεναχώρια και η θλίψη από όλα αυτά που συμβαίνουν, που γυρνάει και σε μένα, κατάλαβες. Δηλαδή θα πάρω τόση πληροφορία αρνητική που θα αισθανθώ.
Ναι, εντάξει, είναι λογικό αυτό που μου λες. Άμα δεν αισθανόσουν θλίψη και στεναχώρια, θα ήσουν ένας άνθρωπος flat. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ενώ σε βαθμό που μπορεί να προσπαθήσεις να αποβάλεις την είδηση. Π.χ., ας πούμε, θυμάμαι με το. Ξέρω εγώ, με το. Και στο ΜΑΤ και στον πόλεμο με την Ουκρανία, π.χ., που διάβαζα ειδήσεις καθημερινά και μετά τρεις μέρες τόσο σκατά που λέω δεν θα διαβάζω άλλο. Αλλά ούτε και αυτό λες μετά. Ναι. Νιώθεις και τύψεις που. Να μην ενημερώνεις, ας πούμε, και
δεν
να ζεις τον κόσμο σου.
Δεν γίνεται να ζεις τον κόσμο σου. Δεν γίνεται, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
Τώρα έφυξε και την οπαδική βία, βέβαια. Πως ξέρω ότι ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και εντάξει, είσαι και αστέρας ιτέας.
Αστέρας ιτέας,
μαδάρα. Τώρα τι εθνική είναι.
Είναι τοπικό και παλεύει φέτος. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις για να βγει ομάδα γάμα.
Δεν έχει ξαναυπάρξει τη γάμα εθνική αυτή.
Έχει ξαναυπάρξει. Okay. Έχει ξαναυπάρξει και ο Φωκικός που είναι γειτονική έτσι, η Άμφισσα.
Ναι.
Φωκικός έχει παίξει μέχρι και Β.
Έχει παίξει και Β,
ναι, ναι, ναι.
Άρα σας το χτυπάνε.
Εντάξει, τώρα δεν είναι. Εγώ βλέπω ποδόσφαιρο επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν μπαίνω τόσο ενεργά μέσα γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ τοξικός ο χώρος. Οπότε πάω στο γήπεδο με τους φίλους μου να δω την μπάλα. Κοιτάω πιο πολύ το ποδόσφαιρο σαν άθλημα που με εγωιτεύει πολύ. Είμαι λίγο ρομαντικός και στο θέμα κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δεν μπαίνω τώρα στα πιο έτσι.
Καλά,
δεν
ναι.
τα υπεραναλύω, γιατί πάω για να χαλαρώσω, δεν πάω για να στεναχωρηθώ. Κατάλαβες.
Παρακολουθείς τον Αστέρα Ιτέας καθόλου?
Ναι, τον βλέπω. Έχω like στη σελίδα και ενημερώνω.
Okay, τέλεια.
Ναι, είμαι προχθές, λέει, παίξαμε με τον. Με τον τέτοιο Γραβιά, κερδίσαμε 7-0. Λέω τι έγινε, ποιου παίζανε, λέει, ναι, πόνους και βάλανε 7 γκολ. Παίξαμε με την Ινάμ, παίξαμε με. Μα ξέρει, πάει μέχρι την ΑΦΠΑΚ το νομός.
Ναι.
Οπότε έχει το ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι είναι με το Ευπάλιο.
Okay.
Που είναι μια περιοχή προ ΝΑΦΠΑΚΤΟ.
Τέλειο.
Ναι, ναι.
Έχει κάποια ιστορία έτσι να έχει πάει να δει έναν αγώνα πιτσιρικά? Γιατί, ας πούμε, εγώ από τον πατέρα μου που είχε μεγαλώσει σε χωριό. Δεν λέω ότι ήταν χωριό, κατάλαβες τι εννοώ.
Χωριό είναι, σχολείο, εντάξει. Είναι ένα χωριό.
Είναι μια μικρή πόλη, Κομόπολη.
Ναι.
Κομόπολη.
Ναι.
Ο πατέρας μου είχε μεγαλώσει σε χωριό και είχαν μια ομάδα εκεί στο χωριό, τη Δάφνη
Ερυθρών. Από πού είναι ο μπάσου?
Είναι από τις Ερυθρές, είναι έξω από τη Θήβα κοντά.
Έξω από τη Θήβα.
Και είχαν μια ομάδα που λέγονταν Δάφνη Ερυθρών. Ό,τι ναι. χειρότερο έχει υπάρξει στην ιστορία.
Okay.
Και έχει, ξέρεις, αν το ρωτήσεις, μου λέει σε κάθε αγωνιστική γίνονταν και ένα τσίρκο. Δηλαδή από βρυσιές μέχρι.
Εντάξει, είναι η γοητεία των τοπικών, τοπικών πρωταθλημάτων, το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτή είναι η γοητεία του τοπικού που είναι οι ατάκες που ακούς, αυτά, οι τοπικές βρισχές. Είναι πάρα πολύ. Έχει και μια ευφυΐα αυτό. Και είναι αρκετά γοητευτικό για κάποιον που του αρέσει το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
Θυμάσαι κάποια έτσι ατάκα που να έχεις ακούσει, κάποιο σκηνικό που να σου έχει κάνει εντύπωση? Ή δεν σου έρχεται κάτι τώρα?
Τώρα δεν μου.
Σε δυσκολεύω, αλήθεια. Ναι.
Έχω ακούσει πολλά, απλά τώρα. Λείπω και πάρα πολλά χρόνια. Έφυγα και εγώ στα 18, ήρθα Αθήνα. Οπότε ξέρεις, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τώρα.
Πώς είναι να μεγαλώνεις στην ΙΤΕΑ, αν επιτρέπετε? Ξέρω ότι σε αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πάει.
Είναι διαφορετικά χρόνια τελείως. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά χρόνια και με θλίβει αυτή η περιθωριοποίηση. Με θλίβει αυτό το. Το κακό που κάνουν με την επαρχία, το ότι αφήνουν αυτές τις πόλεις στο περιθώριο, ρε παιδί μου, αν και εμείς είμαστε μια παραθαλάσσια πόλη. Αλλά πια τώρα, όταν 6 ώρα το απόγευμα δεν κυκλοφορεί ψυχή, είναι στενάχωρο όλο αυτό. Δηλαδή, χαίρομαι όταν γίνονται δράσεις, όταν κάνουν πράγματα, όλα αυτά. Αλλά είναι αυτή η νοοτροπία της επαρχίας, ξέρεις, που θυμάμαι ένα σκηνικό τώρα. Σε πόσο διαφορετικούς ρυθμούς ζούμε εμείς με το κομμάτι της επαρχίας. Είμαι με τα μάξι, θυμάμαι, συγκατοικώ ήδη με τη γυναίκα μου και είχαμε φακές. Τώρα και είμαι μεταξύ γυρισμάτων, έχω χάσει την μπάλα και μου είχε βάλει σε ένα θερμός φακές και δεν έχω προλάβει να φάω και αρχίζω και ζαλίζομαι. Είμαι σε φάση, πρέπει να φάω κάτι. Και είμαι στο φανάρι, ανοίγω τις φακές και τις πίνω.
Okay.
Δηλαδή πήρα το θερμός και έπινα τις φακές και λέω κάτσε να πάρω και ένα τηλέφωνο επειδή δεν είμαι πολύ καλός με τα τηλέφωνα. Να πάρω ένα τηλέφωνο τη μητέρα μου. Ήταν η ώρα 3:30 και ξέρεις, με χαρά, ξέρεις, επειδή δεν παίρνω τηλέφωνο, λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο να πω α, με πήρε το παιδί μου.
Ναι, ναι.
Και παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου και ακούω ναι. Λέω ρε μαμά, λέω τι έγινε καλά. Τι ώρα είναι? Λέω 3:30. Μην ξαναπάρεις μεσημέρι, κοιμόμαστε. Ξέρεις, και λέω ναι, τώρα είναι 2 η ώρα, κλείνουν, πάνε να κοιμηθούν για να ξαναπάνε για δουλειά 5 η ώρα. Που 3 η ώρα εμείς τώρα είμαστε κοντάρια, είσαι στην τρέλα. Είναι διαφορετικά τα. Διαφορετικό. Είναι τι επιλέγεις εσύ να κάνεις.
Εγώ αισθάνομαι, επειδή έχω μεγάλο στην Αθήνα, αλλά ξέρεις, είναι ένα, κάτι που με στεναχωρεί, ότι νιώθω ότι υπάρχει γενικά ένας ελιτισμός στις μεγάλες πόλεις. Και είναι λες και είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και η Κρήτη άντε. Δηλαδή, γνωρίζω κόσμο και από τα Τούρκια και από αυτά, ξέρεις, που μένουν στην Καβάλα, στη Δράμα. Και
κάπως... τώρα μου μιλάς για μεγάλες πόλεις.
Ναι, μιλάω για μεγάλες πόλεις, αλλά ακόμα και αυτές είναι σαν να. Ξέρεις, βλέπεις ειδήσεις ή ξέρω καιρό και οτιδήποτε, είναι, εστιάζουμε μόνο, είναι σαν να αγνοούμε ότι έχουμε...
Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτές οι πόλεις που ανέφερες και γενικά δεν ξέρω αν δεν θα είχα θέμα να πάω να μείνω σε αυτές τις πόλεις. Απλά τώρα η πόλη που μεγάλωσε είναι μια πόλη 5.000 κατοίκων. Mm. Είμαι τυχερός που είναι 2 ώρες από την Αθήνα, έτσι, και έχω την επιλογή το καλοκαίρι να πάω. Έχουμε και μια παραλία που είναι local και την ξέρουμε και πάμε και αράζουμε και ηρεμεί η ψυχή μου. Δηλαδή, όντως πάω, κάθομαι και επειδή έχω πολύ καλή σχέση με τους συμμαθητές μου από τον νηπιαγωγείο, είμαστε αδέλφια, είμαστε τύπου 40 χρόνια φίλοι. Οπότε περιμένουν να κλείσουν τα μαγαζιά τους και να έρθουν στην παραλία. Πάω εγώ, παίξεις πρώτο καφεδάκι μου, πετσέτα κάτω και ξέρεις, αγναντεύω τον Κορινθιακό και φεύγουν όλα, αδειάζω ρε παιδί μου.
Ναι.
Απόλυτη ισχύα. Είναι ωραίο κι αυτό.
Okay.
Δηλαδή στην Ιταλία ξεκουράζομαι.
Ωραία, το κρατάμε. Παράλληλα, έχεις κάνει σάλας ποδόσφαιρο.
Ναι.
Μου φαίνεται ότι δεν είναι τι πιο σύνηθες να συμβεί. Δεν είναι...
Όταν ήρθα στην Αθήνα το 2000, όταν ήρθα στην Αθήνα, ο τερματοφύλακας που παίζαμε μαζί μπάλα, με παίρνει τηλέφωνο, που παίζαμε στην ομάδα κάτω, και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει έπαιξα σε 5x5. Του λέω έπαιξε σε 5x5. Τι είναι αυτό, μου λέει, είναι με μοκέτα μου κάνει και 5x5. Του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, μπορώ να έρθω κι εγώ. Μου λέει, έλα την επόμενη φορά, παιδάκια τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και πάω την επόμενη φορά και είναι η πρώτη μοκέτα του 5x5 που ήταν τύπου, λες και παίζει σε χαλί.
Okay.
Και ήμουνα 70 κιλά τότε, στεγνός αυτά. Και στην πρώτη έτσι παίζουμε και στο μισάωρο πάνω κολλάει το πόδι μου επειδή ήταν αυτές οι κακές μοκέτες και παθαίνω χιαστό μηνίσκο.
Όχι.
Όπου μετά έπαιζε ο Κατσαρός. Ο Κατσαρός είναι ένα sportcaster που ήταν στην ΕΡΤ χρόνια για όποιον γνωρίζει και τον βλέπω από πάνω μου, είμαι κάτω, πονάω, σφαδάζω από τον πόνο και έρχεται ο Κατσαρός από πάνω, πρέπει να παίζαμε το Σωτηρακόπουλο μετά αυτή.
Τι λες, ρε.
Και πέφτουν από πάνω μου και όπως σφαδάζω μου λέει αγόρι μου είσαι καλά και λέω όπ, λέω τι κάνετε, καλά είστε. Μέσα στον πόνο μου ξανοίγω τα μάτια μου και λέω κοίτανε ο Σωτηρακόπουλος και ο Κατσαρός μου λέει αγόρι μου είσαι καλά και με έκανα, λέω ό, τι κάνετε, καλά είστε, ναι, ό, μια χαρά, μια χαρά, μια χάρηκα δηλαδή, η χαρά μου ήταν μεγαλύτερη από τον πόνο μου εκείνη τη στιγμή. Οπότε πήγα, χειρουργήθηκα με τη μία γιατί ήθελα να παίξω μπάλα και τέτοια και έπαιξα κάποια χρόνια ποδόσφαιρο σάλας που μου άρεσε πολύ ρε παιδί μου. Με είχε τσιμπήσει ένας προπονητής και έπαιξα. Αλλά ο αθλητισμός πήλιο έχει πολλές απαιτήσεις. Mm. Πρέπει να είσαι πολύ focus, πρέπει να προπονείσαι, να αυτά. Τότε εγώ ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, καταλαβαίνεις. Ήρθα τώρα από την Ιταλία στην Αθήνα και ήμουνα.
Κρεπάλες,
ναι,
ιστορίες,
ναι. Γιόλο.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά παίζεις ακόμα, έχω. Ναι.
Παίζω. Τώρα έχω θέματα γιατί είμαι και πολύ βαρύς. Τα γόνατά μου είναι πολύ ταλαιπωρημένα. Ναι, τώρα έχω ένα τρίμηνο δεδράμενο που το έχω αποφύγει. Δηλαδή το είπα στον εαυτό μου ότι κοίτα, αν δεν αδυνατήσεις, δεν ξαναπας.
Okay.
Ναι, και δεν βλέπω να δυνατίζω. Ίσα-ίσα.
Εντάξει.
Παχαίνω. Αλλά εντάξει, πιστεύω κάποια στιγμή είναι θέμα ψυχολογικό. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια περίοδο που έχω κάποια θέματάκια. Μπορεί να περνάω και μικρές σχέσεις καταθλίψεις λόγω όλων αυτών που γίνονται κυρίως με τα επαγγελματικά. Αλλά κοιτάω να το αντιμετωπίζω, ξέρεις. Και πιστεύω ότι μόλις φτιάξω λίγο την ψυχολογία μου, θα χάσω και κάποια κιλάκια και θα ξαναπάω.
Στο εύχομαι. Έπεσες και μπάλα με τον Θοδωρή Παπαλουκά.
Ναι.
Τον ήξερε δηλαδή πριν.
Θοδωρή, τον όρισα στο Netflix, απλά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και επειδή παίζαμε μπάλα με την ομάδα, μου λέει: ξέρεις, μου λέει, παίζω κι εγώ. Και του λέω: Θοδωρή, έλα, του λέω να παίξουμε. Πολύ τίμιος, ξέρεις. Ο Θοδωρής. Υπήρχε κάτι αστείο, γιατί. Ξέρεις, εγώ επειδή παθιάζομαι πολύ με το ποδόσφαιρο, υπήρχαν στιγμές που φώναζα στο Θοδωρή. Και έρχεται ένας φίλος μου πολύ, ο Στράτος, και μου λέει: ξέρεις, μου λέει, μιλάς στον πρωταθλητή Ευρώπης.
Ναι, ναι.
Και του φωνάζεις, του λέω: ναι, λέω, αλλά είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τώρα εδώ λέω: παίζουμε μπάλα. Και ο Θοδωρής γενικά ήταν μαέστρος, επειδή είχε αυτή την εμπειρία την αθλητική. Οπότε πολλές φορές μου λέγε: ξέρεις, μαζέψου, άστον, μην τζακώνεσαι, κάνε αυτό, έχουμε έρθει να παίξουμε για πλάκα. Και τον άκουγα πάρα πολύ. Γενικά και έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Θοδωρή.
Μου φαίνεται super τρελό, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή τη συζήτηση με το με την απομυθοποίηση και όλα αυτά. Αλλά ρε φίλε, είναι ο Παπαλουκάς, κατάλαβες.
Ναι, δηλαδή... και εγώ ρε παιδί μου, ξέρεις, μου συμβαίνουν πράγματα τα οποία.
Και το Διαμαντίδη έχει γνωρίσει.
Ναι, με τον Δημήτρη, τρέλα.
Ναι, κύριε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, και ξέρεις, είναι. Ξεπερνάει τα level του.
Ξεπερνάει. Ούτε εγώ, σου λέω, επειδή ήμουν ένα παιδί από την επαρχία, υπάρχει κάτι το οποίο μου συνέβη στη ζωή μου. Δηλαδή, ήμουν ένα παιδί από την επαρχία το οποίο μεγάλωσε χωρίς ίντερνετ, γιατί δεν είχαμε ίντερνετ. Mm. Οπότε οι παραστάσεις μου ήταν καθαρά τηλεοπτικές. Δηλαδή, για εμένα, τότε η fan φάση του Netflix ήταν η Αμάν.
Ναι.
Κατάλαβες. Ναι. Έχει πει μια πολύ σοφή κουβέντα ένας φίλος μου ότι αν το ίντερνετ υπήρχε την εποχή των Αμάν. Η Αμάν θα ήταν η τύπη του Netflix, αυτό που κάνετε εσείς.
Okay, πολύ...
Όταν κάναμε, το οποίο είναι μια πολύ ορθολογική σκέψη. Πόντως, αν υπήρχε το ίντερνετ τότε που έκανε ο Κανάκης με τον Καλυβάτση και όλη η ομάδα ο Στρεβετάς, όλο αυτό θα ήταν όντως το Netflix της εποχής. Οπότε οι παραστάσεις μου ήταν αυτοί. Και έβλεπα το Ελλάδα έχει ταλέντο. Το έβλεπα σαν παιδάκι, τότε που το έκανε ο Φερεντίνος, ξέρεις. Τότε επειδή. Υπήρχαν act μέσα στο Ελλάδα έχει ταλέντο, το λέω επειδή το έχω ζήσει που το παρουσίασα. Δεν υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη πληροφόρηση. Οπότε, ό,τι έβλεπε στο Ελλάδα έχει ταλέντο τότε ήταν. Wow! Mm. Βλέπω κάποιον που βγάζει φωτιές. Mm. Δεν είχα δει 20 βίντεο στο YouTube με τύπους που παίρνουν φωτιές και τις βάζουν στον πάτο τους, ας πούμε, και λες, α, εντάξει. Οπότε, τώρα, αν δεις κάποιον τύπο που έρχεται στο Ελλάδα έχει ταλέντο και βγάζει φωτιές, λες, OK, το έχω δει στο TikTok 40 φορές. Οπότε, ήταν huge η φάση. Όταν λοιπόν με πήραν από τον Αντένα και μου λένε. Έλα στην εταιρεία παραγωγής να μιλήσουμε για το Ελλάδα έχει ταλέντο και μου ανακοινώσανε ότι θα το παρουσιάσω. Ξέρεις, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Μου λένε είναι ένα πολύ απαιτητικό project γιατί έχει πολλά act. Οπότε διακόπτης μέχρι να στήσει ο επόμενος. Δηλαδή υπήρχαν γυρίσματα. Πήγαινα εγώ 12-1 η ώρα και έφευγα 4 η ώρα το πρωί.
Okay.
Τα πόδια μου δεν ξάπλωνα. Πήγαινα σπίτι 4 και σου λέω επειδή είμαι πολύ με τους χρόνους. Έφτανα 4,5 σπίτι. Από τους πόνους δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
Κλέζε.
Και είχα να κάνω μπάνιο και αυτά. Και κοιμόμουν 5 με 6 γιατί ξύπναγα 6 να πάω ραδιόφωνο.
Oh.
Ήταν πολύ σκληρό το πρόγραμμα. Και μου λένε Νίκο, πήρε το Ελλάδα έχει ταλέντο. Θεωρούμε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι σκληρό το project. Λέω: δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά. Είμαι γενικά πολύ εργατικό. Αου-αου. Φεύγω από το ΚΑΠΑ, φορά το κράνος μου, ανεβαίνω στη μηχανή. Πάω να βγω Αττική Οδό και φίλοι με πιάσαν τα κλάματα. Με πιάσαν τα κλάματα από τη χαρά μου ότι που
κατάφερα.
Ένα πράγμα το οποίο έβλεπα στην τηλεόραση σαν παιδάκι και δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα κάνω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και εκείνη την ώρα ήταν κλάματα χαράς. Όντως κυριολεκτικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Όπως έχω νιώσει πολύ αυτό που λες τώρα με τον Θοδωρή, γνωριμία, ξεσημούνα και εγώ στην αρχή όταν τους γνώριζα. Wow, στα 2 χρόνια που ήμουν με την Ελεονόρα τη Μελέτη στο ραδιόφωνο, την τελευταία εκπομπή. Συγκινήθηκε πάρα πολύ η Ελεονόρα γιατί έπρεπε να φύγει να κάνει μεταγραφή από τον Α στο Μέγκα και να κάνει πρωινό. Mm. Οπότε μου λέει: θα φύγω από το ραδιόφωνο. Και σου λέω: OK, είχαμε δεθεί πάρα πολύ. Και η τελευταία εκπομπή συγκινήθηκε πάρα πολύ, δάκρυσε. Και εκεί με την ώρα που κάνουμε στον αέρα, ξέρεις, γύρισα και εγώ από την άλλη μεριά γιατί συγκινήθηκα, ρε φίλε. Mm. Και ξέρεις, τελειώνει η εκπομπή και λέω: μπρο, η Ελεονόρα η Μελέτη έκλαιγε, συγκινήθηκε επειδή. Όντως σε γουστάρισα τύπο και περάσατε 2 χρόνια μαζί. Δηλαδή μου συμβαίνουν και εμένα, μου έχουν συμβεί πράγματα στη ζωή μου που λέω what the fuck.
Ναι.
Κατάλαβες.
Το αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή σταματάς ποτέ να πεις αυτό ότι τα κατάφερα, ξέρω εγώ. Γιατί είναι.
Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, Σπίλιο. Δηλαδή είμαι πολύ απλός και στην καθημερινότητά μου και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κόσμος ο οποίος είναι πιο κοντά σε μένα. Δηλαδή κοιτάω να απαντάω σε όλους, οποιοδήποτε μου στείλει, κοιτάω να είμαι ευγενικός, θα σταματήσω. Κοιτάω να βοηθάω όσο μπορώ ανθρώπους που ξέρεις μου έχουν ζητήσει τη βοήθειά μου. Μπορεί να μου στείλει κάποιος ότι ξέρεις Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ ότι άνθρωποι που είχαν όντως έχουν προβλήματα υγείας, ότι σε έβλεπα τότε στα βίντεο και πήρα μεγάλη χαρά και το ξεπέρασα. Παντρεύομαι, στείλε μου ένα βίντεο να το παίξουμε στο τέτοιο του γάμου μου, πες χρονιά πολλά στο φίλο μου που ξέρεις, κοιτάω κι εγώ να βοηθάω, να δίνω αυτά τα δευτερόλεπτα χαρά στον κόσμο, γιατί πιστεύω από αυτό έχουμε ανάγκη όλοι. Είναι αυτό που σου λέω, ότι οι χαρές της ζωής είναι ελάχιστες. Οπότε αν μπορώ έστω και δευτερόλεπτα να κάνω κάποιον να χαμογελάσει, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου κωμικό, δηλαδή δεν κατατάσσω τον εαυτό μου ότι είμαι κωμικός. Κωμικός είναι ο Φάνης, κωμικός είναι ο Αλέξανδρος. Θεωρώ έναν άνθρωπο που κάνει κάποια πράγματα τα οποία την χάνει να, κάποια από αυτά να βγάζουν γέλιο.
Okay.
Αν μπορώ να το κάνω, γιατί να μην το κάνω, ξέρεις, κατάλαβες, το βλέπω τόσο flat και απλά. μερικές φορές τα κάνουμε πολύπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή, ψάχνουμε, τα ψηρίζουμε πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Αν μπορείς να δώσεις χαρά, γιατί να με δώσεις, γιατί να μην δώσεις χαρά.
Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες, φίλε.
Δεν είναι θέμα. Σου λέω, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, ρε σπίτι, δεν βλέπεις. Είναι πολύ σκληρή η κοινωνία.
Ναι.
Δεν επιβιώνεις εύκολα. Και δεν σου λέω να είσαι σκληρός κι εσύ. Μέσα σε αυτή την τέτοια, ας δώσεις κάποια πράγματα. Ξέρεις, χαρά στους ανθρώπους. Δεν είναι κακό να δίνεις χαρά. Είναι το φυσιολογικό.
Ναι.
Πια ειδικά από τώρα που η κοινωνία έχει γίνει τόσο σκληρή, ρε παιδί μου. Ξέρεις, έχουμε κάνει. Το πιάσα τώρα στο κεφάλι μου. Φοβόμαστε να δείξουμε τη χαρά μας. Καταλαβαίνεις σου λέω. Φοβόμαστε να ανεβάσουμε story ότι περνάμε καλά. Γιατί λες, θα πούν, α, περνάει καλά ο Σπήλιος Φλώρος. Γιατί το μουνόπανο περνάει καλά και εγώ είμαι έτσι. Υπάρχει πολύ κακία. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να δείχνουμε τη χαρά μας. Γιατί από αυτή τη χαρά κάποιος μπορεί να εμπνευστεί, κάποιος μπορεί να πάρει χαρά. Είναι κακό. Έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία στο 2023 που φοβόμαστε να δείξουμε ότι είμαστε χαρούμενοι. Φοβόμαστε να δείξουμε ότι περνάμε καλά.
Ναι.
Φοβόμαστε να δείξουμε ότι πήγαμε και πήραμε αυτό. Λες και θα μου πει ο άλλος, γιατί πήρες εσύ αυτό, γιατί το δούλεψα, ρε φίλε. Ξέρεις εσύ τι κουμάντο κάνω στα λεφτά μου. Ξέρεις τι κουμάντο κάνω αυτό. Ξέρεις τι 10 μήνες, ας πούμε, δεν έχω πάει ένα Σαββατοκύριακο με τη γυναίκα μου και θα πάρω ταξίδι και θα πει, έχεις πάει, ας πούμε, στην Ισπανία. Εγώ για να πάω στην Ισπανία μπορεί να έχω να κάνω ταξίδι με ένα χρόνο.
Ναι, υπάρχει και πολύ ζήλια, ας πούμε.
Πολύ ζήλια, πολύ ζήλια.
Ωραίο που το συζητάμε, ρε φίλε, γιατί έτσι πάνε τα ταμπού και τα... Ξέρεις.
Είναι θέμα απλότητας, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω, ναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να το βλέπω λάθος. Κυριολεκτικά. Εγώ έτσι λειτουργώ. Και τώρα θα το δεις και εσύ τώρα πόσο χρόνο είσαι.
Τώρα είμαι 25.
25. Ανά μία πενταετία, εκτός ότι θα αλλάζει, πώς σου λένε ότι το κορμί σου θα αλλάξει τα 30. Το κορμί σου θα αλλάξει. Έτσι όπως αλλάζει το κορμί σου, αλλάζει και η ιδιοσυγκρασία σου και η ψυχική σου σύνθεση και η άποψή σου για τη ζωή. Δηλαδή, εγώ φέτος που μου συνέβησαν και αυτά τα πράγματα με τη δουλειά, που τελείωσα με τον Αντένα, κάποιες δυσκολίες οικονομικές, αυτά. Ξέρεις, έκανα τον 7 χρόνων, ένα flashback και λέω, όπα μπρο, 7 χρόνια λέω τι κάνεις, δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, άπειρες ώρες δουλειάς, άπειρες ώρες γυρισμάτων, άπειρα ταξίδια. Λέω, δεν έχω πάει, λέω, πουθενά.
Ναι.
Δεν έχω πάρει τη γυναίκα μου, γιατί τώρα παντρεύτηκα πριν 3 μήνες. Δεν έχω πάρει, είμαστε 7 χρόνια μαζί. Δεν έχω πάρει τη γυναίκα μου να πάμε ένα Σαββατοκύριακο κάπου να πούμε, να κάνουμε ένα ταξίδι. Και η ζωή τι είναι, ταξίδια, παραστάσεις, εικόνες, αυτά σου μένουν. Και λέω στο 41 μου, θα πάρω τους φίλους μου και θα πάμε τώρα που είχαμε πάει με τον Παναθηναϊκό στο Βιγιαρεάλ. Ξεστρελάθηκα. Πήγα 5 μέρες και νόμιζα ότι είχα πάει, όπως είχα πάει μικρός με τους γονείς μου στην Disneyland, ας πούμε. Ήμουνα έτσι.
Ναι.
Το Βιγιαρεάλ που ήταν χειρότερο από την Ιντεάρ. Ξέρεις, έκανα έτσι. Μπήκα στο γήπεδο και έκανα. Ξέρεις, χάρηκα πάρα πολύ.
Ναι, είναι ωραίο να. Καλά, εντάξει, κάνεις και χίλια πράγματα εσύ, η αλήθεια είναι. Και ειδικά και η περσινή σεζόν, ας πούμε, ήταν πολύ απαιτητική που έχεις και το Ελλάδα έχει ταλέντο και το πρόπερση.
Πρόπερση.
Και το ραδιόφωνο και όλα αυτά. Και συμφωνώ σε αυτό που λες. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δυστυχώς τώρα και εγώ τα τελευταία 3 καλοκαίρια, ας πούμε, δεν έχω κάνει καθόλου διακοπές.
Ναι, Σπήλιο, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
Κάτι κερδίζεις, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, το λες με παραπάνω.
Αυτή τη στιγμή χτίζεις τον brand σου, κάνεις παραστάσεις σου, σαφώς. Δηλαδή το βλέπω και στον Αλέξανδρο που κάνει παραστάσεις. Είναι όλη την ώρα παραστάσεις. Ξυπνάει το πριν πάει στο ραδιόφωνο και κάθε βράδυ, μέρα παραμέρα έχει παραστάσεις.
Ναι.
Okay.
Εντάξει, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Αλλά και εγώ όταν έκλεψα τώρα ένα τρίμερο το Μάιο. Δεκέμβρη τώρα, εντάξει.
Ναι.
Έκλεψα ένα τρίμερο το Μάιο και πήγα μόνος με διακοπές στο Μιλάνο και ξέρω είχα ανεβάσει ένα story στο οποίο. Δεν καταλαβαίνεις, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και έλεγα Τζέρτζιλο, παιδιά, εδώ περνάω τέλεια. Και όντως όλοι μου λέγανε, ξέρω γιατί στους χαρούμενους τι έχεις πάρει και.
Ναι, εντάξει, γιατί ξεφεύγεις, φίλε. Ναι, ναι. Έχουμε πια γίνει, έχουμε ρομποτοποιηθεί, δηλαδή είμαστε ρομπότ, έτσι. Έχουμε γίνει ρομπότ για να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα. Γιατί είναι τόσες πολλές οι απαιτήσεις και οι οικονομικές απαιτήσεις. Δηλαδή έχεις κλείνει η φάση, είτε στο σούπερ μάρκετ, να πας σε ένα σινεμά. Δηλαδή είναι αστείο να θες να πας σε σινεμά και να χρειάζεσαι 30 ευρώ για να πας να δεις μια ταινία.
Καλά, ναι.
Δηλαδή είναι αστείο στο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή να παίρνεις 3 σακούλες και να πληρώνεις 70 και 80 ευρώ. Έχει γίνει η ζωή πάρα πολύ ακριβή. Οπότε τι σημαίνει αυτό για να ανταπεξέλθεις? Πρέπει να κάνεις παραστάσεις, να κάνεις ραδιόφωνο, να πάει να κάνεις το ένα, να πάει να κάνεις τον άλλο. Δηλαδή, έχεις να κουμαντάρεις 10 διαφορετικούς ανθρώπους, στους οποίους αυτούς τους 10 διαφορετικούς ανθρώπους δεν τον νοιάζει που ήσουν πριν, τι έκανες πριν και αν είσαι κουρασμένος. Κατάλαβες.
Ναι. Από την εμπειρία σου, επειδή είσαι και λίγο μεγαλύτερός μου, Θεωρείς ότι θα υπάρξει έτσι κάποια. Γιατί όντως, ρε φίλε, αυτό που λες είναι μεγάλο πρόβλημα για το, και το οικονομικό, ας πούμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι αυτοδουλεύουν 12 ώρες τη μέρα, 14, και δεν έχεις. Για να επιβιώσεις, απλά δεν έχεις.
Εγώ, ρε φίλε, κοιμάμαι 4-5 ώρες τη μέρα.
Ναι.
Θεωρώ ότι κάποια στιγμή στον οργανισμό μου αυτό θα σκάσει.
Ναι.
Θα σκάσει. Και δεν έχω και παιδί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αύριο. Σαφώς θα κάνεις ένα παιδί, μπαίνουν προτεραιότητες.
Mm.
Αλλά επειδή θέλω να κάνω οικογένεια, δεν ξέρω άμα κάνω και ένα παιδί τι θα γίνει. Σίγουρα θα αφήσω κάτι πίσω. Δηλαδή ναι. Θα προσαρμοστώ, γιατί πιστεύω ότι θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Καλά, σίγουρα.
Αλλά δεν επιβιώνει άλλο. Υπάρχουν και άνθρωποι που σου λένε ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω αυτό, να δουλεύω 8 ώρες, να κάνω αυτό, είμαι καλά με αυτό. Okay. Εγώ δεν είμαι καλά με αυτό. Mm. Γιατί δεν βγαίνει, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Μου προκαλεί μια. Ήδη η δουλειά η δικιά μας υπάρχει μια βεβαιότητα. Δηλαδή, όντως ξυπνάς ένα πρωί, πας σε ένα γραφείο και σου λένε σπίλιο μου, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ποια δουλειά δεν έχει αβεβαιότητα, έτσι. Αυτό μπορεί να το πούν παντού σε όλες τις δουλειές. Και πιο συγκεκριμένα και επιχειρηματίες. Δηλαδή, να πούν και επιχειρηματίες που βάζουν ένα κλειδί στη πόρτα και πληρώνουν και κάνουν και τέτοια. Απλά έτσι είναι σκληρή. Γενικά είναι σκληρή η καθημερινότητα και η δουλειά. Όχι μόνο η δική μας.
Γενικά. Ναι. Θα το ελαφρύνω λίγο γιατί νιώθω ότι το έριξα.
Ναι, όχι, εντάξει, πήγε τώρα η κουβέντα.
Καλά έκανες και ναι. Είναι καλό να τα συζητάμε αυτά. Θα σε πάω σε μια δραστηριότητά σου που πάλι έχουμε κάτι κοινό. Έχεις κάνει box στο παρελθόν.
Λίγο είχα κάνει, πολύ λίγο.
Και εγώ είχα κάνει box. Ναι. Έκανα το σάκο βέβαια. Αλλά εντάξει, ωραία, μην ήταν στα δύο. Έχεις κάνει λίγο. Πώς έχει φανεί το box, αν
πολύ βλέπετε. Ωραία, πολύ ωραία. Είχαν κάτι φίλοι. Είχαν το EFL στην Γκάτο Κηφισιά τότε και είναι ακόμα.
Okay.
Το EFL και είχα πάει εκεί. Είχα κάνει λίγο κάποιες προπονήσεις. Αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Και είχαμε πάει και είχαμε κάνει και ήταν ο χώρος που είχαμε δανειστεί για να κάνουμε τότε τους τύπους. Είχαμε κάνει κάποιους τύπους του box με Αλέξανδρο.
Μπράβο, ναι.
Που παίζαμε box. Ήταν ο ίδιος χώρος που έκανα προπόνηση.
Ακραίο.
Ναι.
Πώς ξεκουράζεται ο Νικόλας ο Ράπτης, αν επιτρέπετε. Ας πούμε, γυρνάς, ξέρεις, αν έχεις κάποιο χόμπι, κάποια δραστηριότητα, κάτι που να πεις ότι.
Και εγώ ναι. Απολαμβάνω από αυτά που κάνω πέραν του ραδιοφώνου, απολαμβάνω πάρα πολύ τη σειρά που κάνω με την εταιρεία Delivery.
Α, το
που κάνουμε το review, δηλαδή. Ναι. Το λέμε έτσι.
Βέβαια το λέμε.
Με το e-food που κάνουμε το review είναι ίσως από τις αγαπημένες μου δουλειές. Πάει πολύ καλά η σειρά. Είμαι ένας άνθρωπος που απολαμβάνω πάρα πολύ το φαγητό, το γουστάρω πάρα πολύ. Δοκιμάζω, κοιτάζω να κάνω. Οπότε το απολαμβάνω πάρα πολύ. Είναι κάτι που με χαλαρώνει. Δεν είναι δουλειά.
Εντάξει.
Δεν είναι δουλειά. Χαλαρώνω. Κοίτα, την ώρα που πάω σπίτι, ρε παιδί μου, γενικά είμαι ένας άνθρωπος που κατεβάζω. Μπορεί τώρα να είμαι υπερβολικά ομιλητικός, αλλά γενικά είμαι ένας άνθρωπος που κρατάω τα πράγματα μέσα μου, το οποίο δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Και με το που γυρνάω σπίτι, κατεβάζω γενικό. Δηλαδή, θα κάτσω στον καναπέ. Είναι και το σπίτι έτσι διαμορφωμένο που δεν έχει πολύ φωτισμό, έντονα χρώματα. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι η τύχη είναι μαύρο-γκρι, τα πράγματα είναι μαύρο-γκρι, έχει χαμηλό φωτισμό. Οπότε, ξέρεις, κάθομαι και είναι σαν να γυρνάω λίγο στη σπηλιά μου και κατεβάζω, σκέφτομαι τι έκανα λάθος, αν είπα κάτι σε κάποιον που πιθανόν να τον στεναχώρησα, αν κάτι διαχειρίστηκα λάθος και εκείνη τη στιγμή πάνω στα νεύρα μου μίλησα άσχημα. Κάνω έναν απολογισμό της μέρας, προσπαθώ να διορθώσω πράγματα και έτσι χαλαρώνω, ας πούμε.
Δεν βλέπεις κάποια σειρά, κάτι?
Κοίτα, βλέπω με σειρές, κυρίως με τη γυναίκα μου βλέπω σειρές, αλλά τώρα λόγω χρόνου ξέρεις είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα
ναι.
Να δούμε σειρές. Δηλαδή η τελευταία σειρά που είδα ποια ήταν. Α, μας αρέσει πάρα πολύ το American Horror Stories.
Α, okay.
Που μας άρεσε πάρα πολύ σαν σειρά και τρελαίνομαι γενικά. Crime, ψυχολογικά thriller και τέτοια.
Σας αρέσουν αυτά.
Μπορώ να δω από πολωνική σπλατεριά.
Τι λες,
ναι, βλέπω πάρα πολύ τέτοια πράγματα.
Κάπου. Εγώ με χαίζομαι, δεν καταλαβαίνεις.
Όχι, τρελαίνομαι, εγώ τρελαίνομαι. Ναι. Ναι.
Το Split το έχεις δει.
Ναι.
Είχα δει το Split. Δεν κάνω spoiler. Τώρα απλά είναι ένας τύπος ο οποίος έχει πολλές προσωπικότητες τέλος πάντων.
Το οποίο δεν ισχύει.
Δεν ισχύει τι εννοεί.
Πρακτικά στην. Επειδή η γυναίκα μου είναι ψυχολόγος.
Α, okay.
Και την είχα ρωτήσει. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ ανθρώπινα ότι κάποιος μπορεί να έχει τόσες πολλαπλές προσωπικότητες.
Καλά, εντάξει.
Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι τύπου μόνο ο διπολικός μέχρι εκεί.
Okay.
Μου φαίνεται άντε τρεις.
Ναι.
Δεν έχει, αυτό το που είχε ο Split που είχε 10, ας πούμε, δεν παίζει.
Παίζει, δεν παίζει, φιλέ. Εγώ είχα χεστεί πάνω μου. Είχα πάθει, γυρνάω και είχα πάθει κρίση πανικού. Έκανα να κοιμηθώ legit τρεις μέρες επειδή δεν την είχε μόνο τόσο τρομακρυμμένο ότι θα έρθει ο Split και θα με στοιχειώσει. Και αυτό έγινε πέρσι, έτσι.
Οκ. Okay. Ίσως μεγάλος, δε.
Ναι, ρε, φιλέ.
Ναι.
Και τώρα κάπου είδα μια. Δεν ξέρω. Προβάλλουν μια ταινία thriller και έχουν ηθοποιούς μέσα στην αίθουσα που σε τρομάζουν.
Πού?
Εδώ στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τώρα που είναι, θα σου πω off camera, θα το ψάξω.
Είναι ένας λόγος που δεν πάω στα αυτά τα escape room και τέτοια.
Αυτά τα φοβάσαι δηλαδή?
Δεν τα φοβάμαι. Είχα πάει τελευταία φορά σε ένα escape room πριν πάρα πολλά χρόνια. Που είχα πάει με το Φάνη, το Θανάση και τέτοια. Μιλάμε για μπούφι τώρα. Είχαμε ήμασταν σε ένα δωμάτιο 2 ώρες.
Okay.
Δεν μπορούσαμε να το λύσουμε. Εκτός μου είχε σπάσει, μου είχαν σπάσει τα νεύρα γιατί όντως ήμασταν ηλίθιοι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Μίλαγε αυτός από το μικρόφωνο και, ήθελα, και σε ένα σημείο του έλεγα αδελφέ. Άνοιξε την πόρτα να πάμε στο επόμενο δωμάτιο. Και είχε και ηθοποιούς που σε τρομάζανε. Και σε ένα σημείο πάμε στο επόμενο δωμάτιο και βγαίνει μία κοπελίτσα να μας τρομάξει. Και συνέστα εκείνη την ώρα, ξεψιλοπλίζω, όπως βγήκε. Και φίλε, παραλίγο να τη χτυπήσω. Γιατί τρόμαξα και πήγα να την κοπανίσω. Και λέω, δεν φίλε, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Πήγα και πάτησα αυτό το κουμπί που βγαίνει.
Άντερε.
Ναι, βγήκα. Λέω, παιδιά, εγώ φεύγω. Λέω, δεν έχω υπομονή, λέω, να κάτσω.
Ναι, οκ. Ναι. Ναι, εντάξει, καλά, ηθοποιείς escape room, φίλε, παίζει να τραβάνε τρελό τέτοιο. Όντως παίζει να τρώνε ξύλο η μισή από εκεί πέρα. Γιατί ρε φίλε, πάνω στον πανικό σου και καντήλια, βρυσές και τέτοια. Εγώ που είμαι πιο ήρεμος άνθρωπος στο σύμπαν.
Έβρισες.
Όχι απλά έβρισα, κατέβαζα.
Ναι, ναι, τρομάζει.
Ναι, ρε,
είναι ρεαλτά. Και τώρα τα έχουν εξελίξει. Τώρα σου λέω, τώρα αυτό είχα πάει πριν 7-8 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα πια τα escape room είναι λες και παίζει σε ταινία.
Ναι, και εντάξει, είναι όλα τρομακτικά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γρίφτε.
Και εμένα.
Αλλά δεν μπορώ να βρω κάτι που να μην είναι τρομακτικό. Είναι 9 στα 10 είναι τρομακτικά.
Ναι, ναι.
Φουλ χέσιμο. Οκ, με έχει καλύψει γενικά. Θα κλείσω με το αγαπημένο μου segment, το οποίο δεν σε έχω προετοιμάσει, αλλά δεν πειράζει. Αν έχει κάτι, το βρίσκουμε αλλιώ, δεν παίζει άγχο. Αν έχει κάποια έτσι αστεία ιστορία που θα θέλει. Να μην... Αχ, δεν σε ρώτησε και για την Ουαλία. Έχει πάει στην Ουαλία.
Σπούδαζα στην Ουαλία.
Μπράβο, ναι.
Στο Κάρντιφ.
Αλλά έμεινε στην Ουαλία.
Έμεινα 1,5 χρόνο.
Οκ. Okay.
Ναι.
Πώς ήταν αυτό?
Πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία. Έκανα μεταπτυχιακό στην Ουαλία.
Δημόσιες σχέσεις.
Διεθνείς δημόσιες σχέσεις. Ναι. Ναι, IPR λεγόταν το μεταπτυχιακό. Μου είχε συμβουλέψει η καθηγήτρια από εδώ να πάω να το κάνω.
Άντε.
Γιατί μου είχε πει ότι είμαι αρκετά επικοινωνιακό. Εγώ ήθελα να κάνω διαφήμιση, αλλά μου λέει να πα να κάνει το IPR. Και είναι ένα καλό μεταπτυχιακό στο Κάρντιφ. Για κάνει τα χαρτιά μου. Και με δέχτηκαν και πήγα στο Κάρντιφ που είναι 2 ώρες από το Λονδίνο με το τρένο, ας πούμε. Μια πόλη σαν την Πάτρα, πολύ ζωντανή, με πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Βέβαια, οι φοιτητές του Μπάτσελορ ξεσαλώνανε. Εμείς ήμασταν μεταπτυχιακό, οπότε ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι. Πολύ διάβασμα.
Ναι.
Αλλά τρομερή εμπειρία. Και είχες και την επιλογή, άμα ήθελες να μάθεις τη γλώσσα,
okay.
Την ουαλική. Είναι σαν να μαθαίνεις αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, με ένα μεταπτυχιακό μπροστά είναι στα αγγλικά και πίσω είναι στα ουαλικά.
Okay.
Δηλαδή, μπαίνοντας στην Ουαλία. Όλες οι επιγραφές είναι οι μισές αγγλικά, οι μισές ουαλικά. Και γράφει, ας πούμε, welcome και μετά κροέσο. Που κροέσο είναι στα ουαλικά.
Τι λες?
Καλώς ήρθατε.
Δεν είχα ιδέα ότι οι Ουαλοί έχουν δικά τους.
Έχουν δικά τους. Την οποία είχες την επιλογή στο πανεπιστήμιο να πας να την μάθεις δωρεάν.
Το έκανες?
Όχι. Ναι. Προφανώς. Δεν είχα χρόνο, αλλά δεν θα το έκανα. Εδώ με δυσκολία ξέρω να πω το ημί εστίνεσμένε ταινισία.
Το είπε όμω.
Ο Βίντιο Ποέτα Ιντέρα Πόντιγκα Έξουλα. Λατινικά.
Να το.
Ναι, ναι. Εμεί κάναμε και λατινικά στο σχολείο.
Ναι, αλλά αν μάθαινε, μπορεί να πήγαινε σε μια παράσταση φυσική και να λέγει ποιο μιλάει ουαλικά από εδώ πέρα. Και
ναι.
Να...
ναι, είναι σαν να. Σου λέω, είναι κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι, σαν να μαθαίνει αρχαία ελληνικά.
Ναι, εντάξει.
Είναι παλιά γλώσσα που διασώζεται ακόμα και για μένα καλά κάνουν. Και το έχουν, ρε φίλε, γιατί είναι local και είναι πολύ ωραίο.
Ωραία. Ξαναγυρνάω στην τελευταία ερώτηση. Αν έχεις κάποια αστεία ιστορία που να σου έχει συμβεί είτε σε γύρισμα, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στη σχολή σου, είτε στην ΙΤΕ, είτε μαθητής. Κλείνουμε πάντα έτσι με ένα τζέρτζελο σκηνικό που δεν έχει.
Αστεία ιστορία.
Αστεία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι το πιο ξεκαρδιστικό πράγμα στον κόσμο, αλλά κατάλαβες. Μπορεί να είναι κάτι έτσι που να το θυμάσαι και να λες είχε γίνει τζέρτζελο τότε, ας πούμε. Κατάλαβες.
Ναι. Μπορεί να. Όταν η μητέρα μου είναι πάρα πολύ αστεία. Αλλά από την άποψη ότι τα προκαλεί και η ίδια μητέρα μου δεν ξέρει αγγλικά, ρε παιδί μου.
Okay.
Και ερχόταν με τον αδελφό μου στην Ουαλία για να μου κάνουν επίσκεψη. Και είχε την παλιά ταυτότητα και σκάει στο Heathrow και τέτοια. Προφανώς σταματάνε για έλεγχο. Αλλά η μητέρα μου τώρα είναι η μητέρα μου, ρε φίλε. Τώρα σου λέει, τι με σταματάς τώρα, εμένα, άσε με να πούμε τώρα. Και πάει ο τύπος να τη πιάσει τη βαλίτσα για έλεγχο. Ξέρεις, του πιάνει το χέρι και είναι ο αδελφός μου πίσω, μου λέει, κοκαλώνω, γουρλώνω μάτια. Του λέει no. Της λέει, του μετέφρασε ο αδελφός μου, λέει μαμά πρέπει να σου ελέγξουν τη βαλίτσα. Και γυρνάει στον τύπο, τον κοιτάει, τον αστυνομικό τώρα στο Heathrow και του κάνει me mother son student. I pass. Και με είχε πάρει ο αδελφός μου και λέω Θεέ μου, λέω τι τραβάμε, λέω για αυτά. Και ξέρεις, με τα πολλά έρχονται στο Cardiff, εγώ είχα 2 συγκάτοικους Ινδούς.
Okay.
Οι οποίοι ήταν εξαιρετικά παιδιά. Δηλαδή, το μεταπτυχιακό δεν ήταν μόνο από θέμα σπουδών, ήταν και συναναστροφή. Δηλαδή, ήμουνα στην εστία και ήμουνα στον όροφο με με δύο Κινέζες, δύο Ινδούς και ένα παιδί από την Κύπρο.
Okay.
Οι Κινέζοι ήταν πολύ ήρεμες, είχαμε κοινή κουζίνα.
Σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό.
Ναι, ήταν σαν ανέκδοτο. Οι Κινέζοι ήταν πολύ τυπικές, γεια, γεια, καλά, καλά και τέτοια. Οι Ινδοί ήταν τύποι φοβεροί, ρε. Πολύ χαμογελαστοί, θα μπορούσε να σου είναι Ινδός.
Ναι.
Είναι ένας λαός πολύ χαρούμενος, πολύ χαμογελαστός, πολύ θετικός. Εγώ καθόμουν και τους έγραφα, ας πούμε, στα γκρίγκλις τώρα, στα λατινικά, με λατινικά γράμματα σκετσάκια. Και γέλαγα πάρα πολύ γιατί τους έβαζα να παίξουν σκετσάκια στην κουζίνα. Και έμπαινε ο ένας Ινδός, είχα, ας πούμε, τον άλλον Ινδό, καθότανε. Και έμπαινε ο ένας στην κουζίνα και χτύπαγε, ας πούμε, την πόρτα. Έμπαινε μέσα και έλεγε, πού είναι ο ψολαράς ο Ροχίτ? Και απαντούσε ο άλλος, καβλιάρι μου Ραούλ, καλώς ήρθες. Θέλω να γλύψω το πουλί σου. Και εγώ με πιάνε νευρικό γέλιο. Αυτοί απολάμβαναν που εγώ γελούσα, ναι, γιατί και ερώτησαν με τη χαρά μου. Ξέρεις, και αυτοί διαβάζαν ουσιαστικά, ξέρεις, αυτά που τους έγραφα.
Τέλεια.
Ναι, πολύ δημιουργικό, μεταπτυχιακό, ξέρεις. Όπου, ρε παιδί μου, τους λέω σήμερα, λέω, θα έρθει η μαμά μου να σας γνωρίσει. Και έρχεται η μάνα μου στην εστία, ανεβαίνει, μέναμε στην τρίτη, το τρίτο έτσι, όροφο, ας πούμε. Μπαίνει μέσα η μητέρα μου και βγαίνουν και οι δύο, ξέρεις. Ήταν έτσι μικροσκοπικοί, βγαίνουν και οι δύο, λέω μαμά, λέω από εδώ, λέω ο Ραούλ και ο Ροχίτ. Λέω παιδιά, λέω η μαμά μου. Και κάνει, η μάνα μου έρχονται κοντά και αρχίζει να τους πλησιάζει και όπως πλησιάζει κάνει, τι κάνουν τα παιδάκια, καλά είστε, τι καλά παιδάκια είναι αυτά. Και είμαι εγώ έτσι και λέω μαμά τι κάνεις. Μου λέει, λέω, μαμά, δεν καταλαβαίνουν ελληνικά και πιο συγκεκριμένα και αργά να τα λες.
Ναι.
Μεταξύ αυτοί, τους μίλαγε η μάνα μου, χαμογελάγανε κι αυτοί, σου λέγανε κάτι καλό μας λέει.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε λέγανε, yes, 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 yes. Ξέρεις, ήταν
τέλεια.
Ήταν δύο σκηνικά που είχα γελάσει πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν
τέλεια.
Πάρα πολλά. Τώρα μου ήρθαν αυτά μια και είπε για το.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
Cardiff.
Αυτό το σκηνικό με τους Ινδούς να μιλάνε ελληνικά δεν το είχε σε βίντεο.
Δεν υπήρχαν κινητά. Τώρα
okay.
Σου μιλάω 2008.
Α, okay.
Ναι.
Δεν το έχω.
Μπορεί και να το έχω σε ένα σκληρό τώρα κάπου πεταμένο. Αλλά τώρα σου λέω τώρα τα κινητά τότε ήταν το πορτάκι που έγραφε τύπου 10 δευτερόλεπτα βίντεο.
Πω, εντάξει, τρελό. Ωραία. Φίλε με κάλυψες. Τώρα πού μπορούμε να σε βρούμε. Σε βρίσκουμε στο δρόμο σίγουρα.
Τώρα είμαι καθημερινά 7 με 10 το πρωί στο δρόμο 89,8. Έχω τη συνεργασία με το eFood που κάνουμε τα eFood reviews και στην Novibet κάθε Τετάρτη μαζί με τον Αλέξανδρο Τζουβέλα και τον Μάκιο Βασιμακόπουλο
live stream.
Που κάνουμε τα live watch party κάθε Τετάρτη 10 με 12 που κάνουμε εκεί.
Τέλεια. Ετοιμάζεις κάτι άλλο στο άμεσο μέλλον που θα ήταν καλό?
Τώρα σπίλιο μου όχι, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πολύ καλά με το πώς κυλάει η μέρα μου και με τα project αυτά. Ήδη είναι γεμάτα η μέρα μου. Κοιτάω να κάνω πράγματα που άλλες χρονιές δεν μπορούσα, όπως να έρθω να συναναστραφώ με σένα, να σε γνωρίσω. Έχω κάνει και ένα guest στο Διονύση, τον Ατζαράκη, που πάντα με σκέφτεται στα project του. Και ξέρεις, τώρα που έχω χρόνο, ας πούμε, πήγα λίγο να κάνουμε ένα γύρισμα που ήθελε με σκυλί, ας πούμε, με το κομμάτι των σκυλιών. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Κοιτάω να κάνω και πράγματα λίγο να που ευχαριστούν πιο πολύ την ψυχή μου.
Okay, πολύ όμορφο. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που
και
είσαι
εγώ
εδώ.
Να
είσαι καλά, πέρασα τέλεια και χάρηκα που τα είπαμε και λίγο παραπάνω. Αυτό ήταν για το επεισόδιο. Ήμουν ο Σπήλιος, ήταν άλλο ένα Δεν Παίζει Άγχος και τα λέμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή τα λέμε στους δρόμους.